No niin, tervetuloa tähän viimeiseen vierailuluentoon. Meillä on täällä Kimmo Kiljunen, valtiotieteen tohtori ja entinen kansanedustaja ja suuri lippuasiantuntija. Tulee nyt kertomaan muutamastakin asiasta ja ilmeisesti pieni tietovisaakin on tässä tulossa. Mutta.
Joo, hyvät jyväskyläläiset. Kun mun sukunimi on Kiljunen, mä ajattelin, että saattaisi kuulua se ääni ilman mikrofoniakin, mutta ehkä se on sitten kuitenkin parempi pitää mikrofoni. Siellä sivupöydissä, kun te olette keskittyneet niihin internetteihin, niin hienoa, keskittykää siihen. Toivottavasti me emme häiritse teitä täällä esiintymisellä täällä, mutta voi vakuuttaa teille, että te tulette ehkä nauttimaan myöskin tänne seuraamisesta, ettekä vain internetistä, mutta se on vain sitten jälkikäteen, voitte arvioida, oliko oikeassa vai väärässä. Kiitokset kutsusta tänne Jyväskylään, erittäin antoisa päivä. Olemme tätä päivää viettyneet tavallaan veksilologian. Mitä sun muuten veksilologia? Veksilologia, mitä se on? No niin, nyt me ollaan yliopistossa. Museologian professorit oli täällä käyneet aikaisemmin luennoimassa ja niin edelleen. Veksilologia on lipputiede. Heraldiikka on sen sukulainen ja sitä paljon vanhempi. Heraldiikkahan liittyy vaakunoihin. Ja me olemme nyt lipputieteistä lipuista puhuneet täällä tänään. Ja tässä osiossa, missä minun tarkoitus on teille puhua, niin on useampi osa, kaksi osaa. Ihan ensimmäinen huomio on se, että kai te olette kaikki selvillä siitä, että Suomi on täyttämässä 100 vuotta tänä vuonna. Onko semmoinen viesti kulkunut perille? Niin, että täällä ihmiset on oivaltaneet, että näin on tapahtumassa. Kyllä, hyvä, se viesti on mennyt perille. Mutta se ensimmäinen tietokilpailukysymys on tämä. Täyttääkö Suomen lippu tänä vuonna 100 vuotta? Ei täytä. Hienoa. Olette käyneet kaikki tässä näyttelyssä, joka on tässä takana. Onneksi olkoon Jyväskylän yliopiston museo. Tämä on poikkeuksellisen hieno näyttely. Uskallan sen sanoa, kun tiedän liputuksesta Suomessa, lippunäyttelystä Suomessa melkoisen paljon. Kuulette hetki kuluttua lisää. Tämä on harvinainen, komea kokoelma, joka teillä on museossa käytettävissä. Ja kiitos Teemun, Arin ja Pirjon ja niin edelleen, jotka tätä on tehneet täällä. Niin Pirjo vai Pirkko? Niin oliko Pirjo? Pirjo. Niin Pirjo ja näiden ovat tämän teille laittaneet sen näyttelyn läpikäytön, että oivallatte, että Suomen lippu ei todellakaan käytä 100 vuotta nyt. Vaan mikäs lippu meillä oli silloin, kun Suomi täytti 100 vuotta? 6. päivä joulukuuta 1917. Vai oliko meillä lippua lainkaan? Mitäs nyt kansalaiset sanoo? Täällä tulee viesti epävirallinen leijonalippu. Tämä vastaus on melkoisen hyvä. Leijonalipusta oli muodostunut Suomelle aidosti kansallinen tunnus. Routavuosista eteenpäin se oli lähes tulkoon sitä, että se oli jo puolivirallinen ja siinä suhteessa se oli aidosti meidän lippumme. Ja hyvin pian senaatissa päätettiin siitä, että leijonalippu tulee olemaan Suomen lippu. Sittenhän siellä oli semmoisia traagisia tapahtumia välissä, itse asiassa hirvittävän traagisia, Suomen historian jyrkimmät vastakkainasettelut, kansalaissota, sisällissota keväällä 18, ja leijonalippu oli liian punapohjainen, ja päädyttiin sinivalkoisiin väreihin siniristilippuun. Ja sen historiasta tuossa näyttelystä näette läpi. Tämä siniristilippu täyttää siis 100 vuotta ensi vuonna 28.5.2018 eduskunta teki päätöksen kolmannessa käsittelystään siniristilipusta, jonka valtionhoitaja Svinnuhud seuraavana päivänä 29. päivän hyväksyi. Tuossa näyttelyssä on tehty kompromissiratkaisu, kun te huolella luitte läpi. Yhdessä lapussa kerrotaan, viestissä kerrotaan 29. päivä eduskunta hyväksyi sen lipun ja toisessa sanottiin 27. päivä. Te olette lukutaitoisia kaikki ja osaatte aina laskea 27, 29, kun kerran ehdotus sen täytyy olla siinä puolivälissä. 28.5. on se oikea päivä, jolloin eduskunta sen hyväksyi. Tuolloin 28.5. juhlistetaan Suomen lipun 100-vuotisuutta ja jo nyt uskallan teille ennustaa. Uskallan teille ennustaa, että se on Suomen lipun pääjuhla. Vietetään missä? Haminassa sanoo Pirjo täältä ihan pokkana vaan. Miksi Hamina, Pirjo? Nyt tulee sulta aika tiukka kysymys. Kukaan muuta ei edes voinut ajatellakaan. Holla se alkaa niin kuin Helsinki. Ja vaakunnakin on lähes Helsingin vaakunnan näköinen. Helsingillä on Kreivin kruunu ja toisessa on Herttuan kruunu. Mutta minkä takia sä puhut Haminasta? On, tulos, en kerro enempää, joo, sä tiedät kaikki asiat, joo, tietoinen. Haminaan on perustettu Haminan lippumaailma, ja tämän lippumaailman yhtenä ytimenä tulee olemaan juhlalippu. 100-vuotiaan Suomen kunniaksi ulkovallat ovat lahjoittaneet Suomelle ja Suomen kansalle suurlipun. Ja nyt on seuraava tietokilpailukysymys. Varsinainen tietokilpailu tulee vähän myöhemmin. Nyt nämä johdattelukysymyksiä kaikki. Seuraava kysymys. Kuinka korkealle tuo lipputanko tulee ulottumaan? Minä antaa teille vihjeitä. Joo, täällä herra sanoo, korkeampi kuin stadionin torni tulee. Paljon stadionin tornin korkeus on? Ihan oikein. 72 metriä stadionin torni. Kunnianhimoisia on täällä Jyväskylässä kaikki. Keski-Suomessa kaikki on kunnianhimoista. Riihimäellä on Suomen korkein lippusalko. Tällä hetkellä paljonko sen korkeus on? 40 metriä. Pohjoismaiden korkein lippusalko on Ruotsissa 48 metriä. Kun Suomeen kerran lähdetään tekemään suurlippu, niin eikö se täydy Ruotsin itistä, eikö niin? Keski-Suomessakin ollaan sitä mieltä, ja niin ollaan myöskin Haminassa sitä mieltä. Eli yli 48 metristä pitäisi olla, 50 metrisestä me lähdettiin puhumaan, päädyttiin 60 metriin. Ja ulkovallat lähtivät rahoittamaan 60 metrin lipputankoa, kunnes, kuunnakaa nyt siellä takapenkilläkin, täällä ei yhtä ilmaista luentoa nimittäin koskaan pidetä. Kunnes käynnistettiin joukkorahoituskampanja tunnuksella 10 euroa sentti lisää lipputankoon. Ja Teemu jakaa teille, tai onko siellä ovella, tuosta Teemu jakaa teille kahta eri lappua. Ja siis samalla se tietokilpailukysymys. Kahta eri lappua. Kun te tänä iltana menette kotiin, teille jokaisella on pakko maksaa pääsylippu tästä luennosta. Ja pääsylipun minimihinta on 10 euroa, saatte siitä rintamerkin. Jos maksatte 25 euroa, niin saatte tuommoisen leijonan lippupaidan. Ja jos maksatte 60 euroa, niin saatte tämän kirjan Maailman maat, liput ja historia, jonka Kimmo Kiljunen kirjoittanut, plus erään muun teoksen, joka on Suomen lipusta. Ja vielä enemmän rahaa, jos painette, saatte leijonan lippuja ja niin edelleen vastikkeita. Miksi minä sanon teille, että on pakko tämä maksaa tänään? Siksi, että joukkorahoituskerätys loppuu tänään. Se loppuu tasan 7 tunnin päästä. Et vielä on aikaa mennä tulla mukaan tähän Suomen suurlippuhankkeeseen. Ja kun me ruvettiin tätä hanketta tekemään joukkorahoituksella keväällä, herra oli oikeassa täällä. Eihän 60 metriä ole mitään. Haminan täytyy voittaa Helsinki, ja silloin se täytyy olla suurempi kuin stadionin torni, eli 75 metriä asetettiin sinne aivan niin kuin upeaksi utoppiseksi tavoitteeksi. Se riippuu tästä joukkorahoituksesta, että saadaanko se vai ei. Tässä Yleisradiolle hetki sitten annoin kuitenkin lausunnon, kun ne kysyy, että kuinka korkea siitä tangosta tulee, niin arvatkaas kuinka korkea siitä tulee, riippumatta siitä maksatteko se tänään mitään. No eikö se ole selvä? Se on nimenomaan. Eikö se nyt ole sillä tavalla, jos Suomi on 100-vuotias, ulkovallat lahjoittaa 100-vuotiaille Suomen lipputango, niin se on oltava 100-metrinen. Ja voin kertoa, että 100-metrinen lipputango on Euroopan korkein. Azerbaidžan, jos laskette Eurooppaan, niin sitten voittaa. Siellä on 165 metriä Bakussa. Mutta 100 metriä se tulee olemaan, ja sitten vielä. Lipputango tehdään puusta. Se tulee olemaan maailman korkein puinen lipputango. Se liimapuu nykyisin pystytään tekemään näin valtavan korkeaksi. Siellä on tuulimyllyä 120 metriä, että siellä on tehty kuulema. Ja tämä tulee olemaan siis 100 metrin lipputanko. Lipun korkeus on 16 metriä tylppäsivultaan ja 24 metriä pituussivultaan. Eli melkoinen lakana. Se on aina valaistu ja se on Haminan lippumaailman tietysti yksi keskeisiä kohteita katsoa. Mutta Haminan lippumaailma on paljon, paljon, paljon muuta kuin yksi wow. Efekti. Me ei ole kiinnostuttu vaan siitä, että näette, onpa iso lippu ja lähette pois. Ei. Meille on nimenomaan tärkeää, että sama mikä tuossa lippunäyttelyssä te näette, lippu on myöskin pedagoginen väline. Se on tapa kertoa maailmasta, ympäröivästä todellisuudesta. Lippu on esine, jopa kulttiesine monissa paikoissa. Joku on valmis jopa kuolemaan lipun puolesta, niin meidän lippulaulukin laulaa. Se on monella tavalla keskeinen symboli, kansallinen symboli, silloin kun se on kansallisvaltioiden lipuista kyse. Ja se lippusymboliikka, mikä noissa lipuissa on, kertoo, avaa paljon todellisuudesta. Ja se on tämän Haminan lippumaailman idea, mikä me ollaan nyt tekemässä, että siellä käytetään lippua välineenä kertoa maailmasta, avataan sitä maailmaa. Ja tämä lippumaailma on siten rakennettu, että meillä on se suuri jättilippu. Mutta sitten meillä on siinä muita elementtejä mukana, joka on hyvä teidän tietää, sanon lyhyesti siitä, mitä siinä Haminan lippumaailmaan on tulossa. Siihen tulee, meillä on tietty riski. Kun me puhumme kansallisvaltioiden lipuista, meillä on aina tietty riski. Ja se riski on siitä, että se on poissulkeva. Siinä saattaa olla nationalismia voimakkaasti, se on vierasvihainen, se ottaa etäisyyttä eikä yhdistä. Ja tämä on meille erinomaisen tärkeä asia, että me emme tee Suomen suurlippua joillekin sellaisille voimille pyhiinvaelluspaikaksi, jotka suhtautuvat kielteisesti muuhun maailmaan, ulkomaailmaan, kansainväliseen vuorovaikutukseen. Meillä on erinomaisen tärkeää, että lippu on kansainvälisen yhteisyyden väylä ja väline. Ja sen takia me tulemme rakentamaan siihen Suomen lipun tien yhteen, semmoisen niin sanotun Suomen lipun. Ja nyt tämä menee tästä, niin kuin se menee, ehkä sieltä tulee, tai tulematta. Joo. Me voidaan mennä vähän eteenpäin. Tässä on näitä toimijoita, joita me tuolla Haminan lippumaailmassa on, mutta mä en nyt näitä rupea teille kertomaan, kun ei nämä ole niin kiintoisia. Tämä on tässä kiintoisa. Sen lisäksi, että meille tulee se suuri lippu sinne, niin meille tulee niin sanottu Suomen lipun tie. Me haluamme kuvata Suomessa aikaisemmin olleet valtakunnan liput. Ja ne tulee siihen Derruukoon puistoon ihan keskelle kaupunkia. Mikäs lippu siellä on ensimmäisenä? Mikä on keltapohjainen punaristinen lippu? Älä sano, että se on Turun piispan tunnus 1400-luvulta. Se on nimittäin oikea vastaus sekin. Vai mikä se on? Se on Kalmarin unionin. Ihan oikeassa. Se on Kalmarin unionin lippu. Se on aivan oikein. 1373, kun se oli. Jotain sellaista, 1523 joka tapauksessa, vai 68, miten menikään Kalmarin unioni, munkin muisti pätkii, ikä on niin paljon. Niin Kalmarin unioni oli tietysti valtioliitto, johon kaikki Pohjoismaat kuuluvat. Itse asiassa ainoa ylikansallinen pohjoismainen valtioliitto koskaan historian kuluessa, johon kaikki on kuulunut. Siihen kuului kolme kuningaskuntaa, Tre Kronor, Ruotsi, Tanska ja Norja, ja sitten Ruotsin itämaa, Suomi ja Islanti, joka oli osa Norjaa silloin ja kuuli sitten tietysti Tanskaan sitä kautta. Eli tämä on ollut se Kalmarin unionin aikana. Talonpoikaskapinat Ruotsissa tiedettiin 1500-luvun alussa ja Kustaa Vaasa johti niitä Taalaimaalta. Ja seurauksena oli sitten Vaasasuun valtaan nousu Ruotsissa ja Ruotsi itsenäistyi, irrottautui Kalmarin unionista ja tuli Ruotsin sinikeltainen ristilippu käyttöön myöhemmässä vaiheessa. Mutta silloin perustettiin Suomen suuriruhtinaskunta Juhana Herttuan toimesta ja Suomelle tuli oma asemansa. Mutta meillä käytettiin virallisena valtiolippuna Ruotsin lippua. Kunnes sitten, tuossa menee järjestys nyt väärin, 1809 Haminan rauhassa Suomi liitettiin Venäjään. Ja seurauksena oli tietysti, että tuo Pietari Suuren hyväksymä trikoloori, nykyinen Venäjän lippu, oli myöskin Suomessa liehuva lippu. Kunnes Suomen keisari Aleksanteri II 1858 nousi valtaan, niin hän otti tämän musta, oranssi, valkoisen, tänään olet kuullut tarinaan, kun ollaan puhuttu, mikä tuo lipun väri tarkkaan on, musta, oranssi, valkoisen lipun käyttöön, joka oli imperiaalinen lippu, jota tänäkin päivänä Venäjällä käyttävät monarkistit, äärioikeisto käyttää Venäjällä tuota lippua. Ja se oli meillä Suomessakin Venäjän valtio virallisena lippuna Aleksanteri toisen kaudella, niin sanottu Suomen keisari, joka vahvisti meidän autonomia, kutsui valtiopäivät koolle, vahvisti suomen kielen asemaan, niin edelleen. Taisi ruveta rakentaa rautatienkin, joka aikanaan tulottu tänne Jyväskylään asti. Eli hän oli hyvin, suomalaiset pitivät hänestä, mutta hän oli Venäjällä ei pidetty. Ja hänet murhattiin 81 ja 83 luovuttiin tuosta lipusta. Ja sen jälkeen siirryttiin, palattiin tuohon trikolooriin kansallislippuna, kunnes ekan maailmansodan aikana keisari halusi sijoittaa romanoivien sukuvaakunan, imperiumin vaakunan siihen Venäjän lippuun, yhdistää kansan ja keisarikunnan, keisariperheen, hovin, niin seurauksinen, kuten tiedät, 1917 helmikuun vallankumouksessa tämä kaatui ja Venäjä palasi tuohon hetkeksi tuohon trikolooriin ja sitten oli bolshevikki vallankumous 1917 lokakuussa, joka sitten muutti Neuvostoliiton ja Niin, muutti Venäjänkin. Niin paljon, että sieltä irrottautui Suomen suuriruhtinaskunta omaksi itsenäiseksi valtioksi, 6.12. julistettiin itsenäiseksi. Ja ensimmäinen lippu, me oli leijonalippu, ja sen jälkeen sitten tuli ensimmäinen siniristi, jossa on kruunu päällä, vielä suuriruhtinaskunnan kruunu. Tämä on se Suomen lipun tie, mutta me päätämme sen tien sitten Euroopan unionin lippu ja YK-lippu. Eli tunnistamalla Suomen lipun juhlavuoden me haluamme osoittaa, että meillä on historia ja meillä on myöskin tulevaisuus. Suomi kuuluu jo ylikansalliseen päätöksentekojärjestelmään Euroopan unioniin, jossa on siis jaettu suvereniteetti. Meillä on oikeus tietysti irrottautuakin siitä, että siinä mielessä suvereniisuus on täysin valtaisuus on meillä, mutta silti siinä on jaetun suvereniteetin piirteitä, uuden tyyppinen konstruktio maailman historiassa, välttämättömyys sen takia, että ongelmat ovat ylikansallisia, ne ratkaistaan myös ylikansallisesti, EU-lippu ja YK-lippu, joka on tietysti tulevaisuutta, sitten jossain vaiheessa meillä on globaali hallinta, ihan varmasti. Me halutaan näyttää tämä jatkuma kokonaisuudessaan lippujen kautta, ja se on sen Sahaminan lippumaailman yksi osa. Kolmas osio siinä on lippupuisto. No tuosta on tuosta suurlipusta. Tämä lippupuisto on sellainen, että Haminassa tullaan ottamaan merenranta-alueet, isot puistoalueet sillä tavalla, kun te tuutte ensi vuonna jo Haminaan, niin se lippupuisto avataan tietyiltä osin. Tältä osin, mikä tuossa on kuvattu. Pohjoismaat ja Baltian maat sijoitetaan Haminan lipputorin ympäristöön, jossa meillä on tuo näyttely, jonka esitetään on tuossa olemassa jo tästä Suomen lipun tiestä. Ideana on kaikkien YK-jäsenvaltioiden liput sijoittuvat Haminaan niin, että ne on maantieteellisesti siellä. Ja kun tuutte Haminaan, niin te teette kiertokäynnin koko maailmaan. Liikkumalla tangolta toiselle, te siirrytte puiston osista toiseen ja päädytte sinne La Platan kärkeen, Etelä-Amerikan kärkeen, Argentiinan lippuun. Ja toisella puolella Lahtia näkyy kaukaisuudessa, ei kaukana, 500 metriä päässä Lahden, toisella puolella Uus-Seelanti, äärimmäisin luoto. No siellä on nyt aallonmurtoja keskellä sitä Lahtia vielä, sinne panee tietysti Antarktiksen lippu, jonne ei kukaan mene, kun kukaan Etelä-Amerikassa, tuolla Etelämantereella käy. Eli siihen tavallaan sijoitetaan koko maailma ja niin lipputankojen yhteyteen tulee, me väritetään ne lipputankot, nekin on puisia, niin me väritetään ne maan tunnusväreillä ja niihin tehdään tämmöinen digitodellisuus, virtual reality, todellisuus, jolloin te voitte tutustua siihen maahan kulttuuriin sen lippukäynnin yhteydessä, jopa kirjauttaa itsenne sisään. Tätä kehitetään digitaalista puolta, nyt meillä on Google muuten mukana tässä ja Google avittaa meitä tällä digitekniikan puolella, jolloin me saadaan siitä sellainen kohde, että tutustutte käytännössä Haminan kautta Haminassa maailman maihin. Jopa tällainen idea meillä on, nämä kaikki ideoita vaan näette, missä mennään. Tässä on tämä lipputori, nyt siellä on leijonalippu liehuu tämän vuoden siellä, ensi vuonna siellä on sitten siniristilippu, täällä vaakunnalla varustettu siniristilippu. Ideana on tulevaisuudeksi, kun se lippupuisto on valmis. Tuo lipputorin salkoa vedetään säännöllisesti sen maan lippu, jolla on itsenäisyyspäivä. Pidetään pysyvästi internetissä niin, että Togossakin, kun ne katsoo omana itsenäispäivänä, että siellä jossa Heto Haminassa, vielä koskaan käynytkään, kuulu koko Suomesta. Mutta siellä on meidän lippuliehuton talon tornissa. Ja sitten on tarinaa yritetty. Siinä mielessä otetaan niin koko maailmanlaajuiseen juttu. Sulla on hyvä lähestymistapa, kun esität kysymyksiä. Anna tulla. No joo, nyt tullaan tätä. Meillä on vielä itse asiassa käyty tätä läpi. Meillä on ihan aidosti käyty tätä läpi, että miten me rekisteröimme eri maat. Ja sitten meillä on yksi iso ongelma tuossa asiassa, ensimmäinen päivä tammikuuta, kun siellä on nyt aika monta maata. Että miten me ratkaistaan näitä asioita. Enemmän tässäkin on näitä pedagoginen juttu. Että me oivalletaan, että täällä lipuilla on tämä välineellinen merkitys, ne kertoo eri maista ja yhteiskunnista ja kulttuureista. Ja lippusymboliikathan on myöskin tällaisia. Te olette nyt ollut täällä Deboran luennolla ja täällä oli myöskin Janne paikalla. Ja kävitte lävitse Suomen lipun historiaa, mutta sen verran mä aina olen kysynyt ihmisiltä, että oivaltaa tuon Suomenkin lipun kautta sen, että mitä ne siniristilipun värit oikein tarkoittaa. Koska mehän kaikki tunnemme ikään kuin Suomen lipun, mutta tulee kysyä sitä, että tunnetteko te aidosti Suomen lipun? No nyt teillä on tuo näyttely tossa, niin kysytään se nyt näin päin. Kertokaa, sinivalkoinen siniristilippu on meidän Suomemme tunnus tällä hetkellä. Miksi meillä on siniristilippu? Anteeksi, järviä ja lunta tulee vastaus täältä ihan lonkalta. Aina tämän vastauksen kuulee, ja minä olen käynyt kansakoulun, ja minulla on lauvoitettu lippulaulu kuin taivas ja hanki Suomen ovat värisi puhtahat. Muistaa tämäkin, kuulkaan kuka se huuti, joku teistä se huuti sieltä. Vastaus on väärä. niin ulos hylättävä kuin se tuntuukin. Kyllä Topeliaanisessa ja Juhani Ahon kirjoituksissa ja näissä siitä puhuttiin luonnonilmiöistä, mutta silloin kun valittiin siniristilippu Suomen lipuksi, täällä ei ollut luonnonilmiöillä merkitystä, vaan V.A. Koskenniemi sanoitti lippulaulussa 1925, lippu oli hyväksytty 18. Siellä on muita viestejä. Tämä on se, mitä me normaalisti aina sanomme, ja niin me tulkitsemme siniristilipun tänä päivänä, tarkoittaa, Kuoppamäkikin tekee sillä tavalla, ja kaikki muutkin, ei siitä ole kyse. Tämä ei ollut kritiikki, vaan täydentävä huomio. Siinä on ihan yhteiskuntapoliittisia viestejä. No, siniristilippu, mitä se kertoo? Ole hyvä. Täällä sanotaan, kaveri sanoo, täällä anteeksi kaveri, me ollaan sen verran nuoria molemmat, me uskotaan kaverita toisiamme. Niin hän sanoi, että valkoisen puolen lippu. Me olitiin tänään tuolla Keski-Suomen museossa. Menkääs katsomaan näyttelyä, tuolla takaseinällä on pieni teksti keskisuomalaisesta. Keski-suomalaisessa on ollut teksti vuonna 18, katsotaan se tarkka päivämäärä, oliko se tosiaan heinäkuussa, niin kuin on kerrottu, mutta siellä on teksti keski-suomalaisesta, jossa ihmetellään. Kuinka on mahdollista? Kuinka on mahdollista kaupungin talon tornissa liehuu punalippu koko ajan? Tuommoinen punainen, oliko räsy suurin piirtein sanottu, lippu tuolla liehuu. Miten tämä on mahdollista, että me voimme punalippua pitää esillä? Tällä hetkellä silloin, mitä termejä ne käyttivätkään sodasta täällä, vapaussota, sisällissota, kansalaissota, eivät käyttäneet. Todennäköisesti vapaussota ollaan käymässä täällä. Niin käyttävät tätä lippua, punaista lippua. Kuinka se on mahdollista? Ja lehti selittää sen, kai te nyt ymmärrätte. Ja punalippu ei ole se juttu siinä, vaan se leijona. Ja leijonanahan te tiedätte. Se on meidän kansallinen symbolimme, tuollahan se näkyy tuossa näyttelyssäkin, routavuosina se oli keskeisin tunnus, jota kautta suomalaiset identifioituvat juurinsa ja nimenomaan tsemppasivat keisarivaltaa, keskivaltaa routavuosina sitä vastaan. Eli leijona lippu ja leijona tunnus vaakuna oli se keskeisin kansallinen tunnuksemme aina itsenäisyyteemme asti. Ja sitä lehti selosti. Mutta ihan oikeas olit siinä. Sun vastauksessasi se oli valkoiselle puolelle liian punainen se leijonalippu. Ja sen takia haluttiin saada valkopohjainen lippu. Mutta siinä on pari muutakin symboliikkaa. Siinä on risti, kristillisyys, eikö niin? Se on uskonto, kyllä. Kaksi. Se listin muotohan on jännä. Se ei ole Yrjön risti, joka on keskellä, eikä se ole Andrea Vinon risti, vaan se on skandinaavinen risti. Että se risti on sen liehu... Siis tangon puolessa päässä hieman. Ja se tulee Tanskan lipusta, joka on maailman vanhin edelleen käytettävissä oleva lippu, itsenäisen valtion lippu. Niin Tanskan lippu on alun pitäen ollut baneeri, neliömuotoinen, se risti on ollut keskellä. Mutta viikinkiliput ovat olleet viiriä, ja viirit on laitettiin siihen sotalipuksiin kärkeen kielekkeeksi, kun tuli suorakaiteeksi ristin sakara jäi siihen tangon puoleiseen päähän. Tämä on se skandinaavisen ristin syntyhistoria, mistä se on tullut. Mutta tämä haluttiin Suomen lipuksi, skandinaavinen ristilippu, ja se oli se toinen viitti, eli ristillisyys, skandinaavinen ristilippu, ja nyt sinä saat vastata, sä haluaisit kysyä. No joo, nyt sä tulet hyvin, täällä on selvästi ihmisiä, jotka tuntuvat tietävän asioita, ja tämä on tultu mulle vaikealta, kun mä en voi jujuttaa teitä ollenkaan, olet ihan oikeassa. Joo, ristilippu, skandinaavinen ristilippu. Ja sitten tullaan tähän värikysymykseen. Ja sehän näkyy tässä näyttelyssä tavattoman hyvin. Mä oon usein ihmisiä kiusannut tällä kysymyksellä. Älkää ajako mua pois, vaikka mä sanon teille yhden asian. Eihän Suomen värit ole sinivalkoiset. No oho, alkoi aika paksusti tääkin luento. Kyllä täällä lähtee jo ihan muualle. Bubissakin saa parempaa tekstiä kuulla kuin täällä. Eihän ne ole sinivalkoista, no Kiljunen. No joo, kyllä hän myöntää sen, että on olleet jo lähes 100 vuotta sitä. Mutta sitä ennen meidän värimme olivat punakeltaiset. Meidän leijona vaakuna, joka näkyy komeasti tuolla. 1581 hyväksyttiin Suomen suurjohtajuuskunnalta, itse asiassa Juhana Herttuan Itämaalle Suomen suurjohtajuuskunnalle sittemmin, hyväksyttiin leijona vaakuna punakeltaiset värit seuraavat siinä mukana. Ja meillä oli pitkä kiista siitä, onko Suomen värit ja lippu, tuleeko se olemaan punakeltainen vai sinivalkoinen. Toin tuossa ulkona, nyt ei se näy tähän tuo tila. Jännä tila, kun tähän tuli, kiitokset Jyväskylän yliopistolle ja museolle. Olette laittaneet tuota lippuvarjoa tuonne. Se on hyvin mielenkiintoinen. Äsken oltiin tuossa lounaalla, mä sanoin vaan, että kun maailman maita on seurannut, liput kaikki käynyt läpi tuolla. Harvinainen maa oli Suomi. Meillä ei ollut käsitystä siitä, mikä on meidän lippumme, mitkä on meidän kansallisvärimme. Meillä ei ollut käsitystä edes siitä, mikä on meidän kansallislaulumme. Hyvä, että päätettiin edes Helsinki on pääkaupunki, mutta siinä suurin piirtein. Meillä oli kaikki tämmöiset keskeisimmät käsitteet auki. Useimmissa muissa maissa on melko selkeä näkemys, mikä on se lippu, minkä taakse ryhmittäydytään ja miten mennään. No Suomessa tuli vielä sisällissota päälle kaiken lisäksi. Mutta myöskin voittaneella puolella, sisällissodan voittaneella valkoisella puolella, oli tämä variaatio olemassa. Punakeltaisten puolella olivat Suomen ruotsalaiset, jotka edelleen käyttävät punakeltaista lippua tunnuksena. Ja pitkään he olivat katkeria siitä, että leijonalippua ei hyväksyä, punakeltaista lippua. Nuorsuomalaiset, kaikki nuoret ylioppilasradikaalit, kaikki, jotka olivat voimakkaammin Venäjän vastaisia, käyttivät tietysti punakeltaisia lippuja. Sehän on meidän tunnus. Aktivistit, jääkärit, Vaasan senaatti, Mannerheim, 16.5. kun oli nämä voitonparaatit Helsingissä, niin oli punakeltaista sävyä kaikkialla, koska se oli Suomen väri siinä vaiheessa. Sinivalkoinen aivan oikein oli fennomaanien suomettaralaisten väri, joka tulisi purjehdusseurojen kautta tutuksi, ja Venäjän laivaston lippu, joka on Andrea Vinoristi edelleenkin Venäjän laivastossa, Pietarin purjehdusseura siviilimeriliikenteessä sai käyttää Yrjön ristiä, jonka ensimmäisen otti Nylands Jaktklubben 1861 käyttöön, ja sitten myöskin tänään tuli selville se, että Päijänteen purjehdusseura 1895 oli sinivalkoinen ristilippu käytössä. Ja sieltä kautta venäläistä vaikutusta meille sinivalkoiset värit tuli käyttöön Suomessa. Niin yllättävää kuin se onkin. Ja tämä on ollut se historiikki tässä. Sitten tiedätte Gallen Gallelan, kuka kaikki tietää. Tuolla on jännä tarina Gallen Gallelasta. Tuo ensimmäinen lippurivi tuossa on Gallen Gallela, tai tuo kolmas lippurivi on Gallen Gallelan lippuja. Gallen Gallelahan oli valkoisen armeijan yleisesikunnan piiruskonttorin päällikkö, tärkein heraldikko Suomessa. Sekä kansallistaiteilija. Hän on suunnitellut markan setelit aikoinaan, Gallen Gallela teki ne. Gallen Gallela on suunnitellut armeijan univormut, ritarikuntien merkit, kaikki Gallen Gallelan käsialaa. Ja oli aivan selvää, että kun eduskunta, perustuslakivaliokunta, joka teki Suomen lippulakia silloin, pyyti Gallen Gallelaa suunnittelemaan Suomen lipun, niin se Gallen Gallelan Suomen lippu tulee Suomen lipuksi, eikö niin? Näinhän se pitää mennä. Kun häntä kerran pyydettiin, hän on kaikki muukin suunnitellut. Ja Gallen Gallelalle annettiin kaksi ehtoa. Ehto numero yksi oli toi, minkä sä sanoit. Valkoiset voittajat sisällissodan toisin kuin Jyväskylässä, jossa ne liehuttaa kaupungintalon katolla edelleenkin punaista lippua. Ehkä silloin meidän täytyy selvittää sun kanssa, liehu se silloin vieläkin. Liehu varmaan vielä keväälläkin. Niin toisin kuin siellä Jyväskylässä, niin me emme halua punapohjaisia lippuja. Me haluamme valkopohjaisen lipun, tee valkopohjainen lippu. Ja kaksi, skandinaavinen ristilippu. Eikö niin? Skandinaavinen risti siihen. No niin, Gallen Gallela teki työtä käskettyä. Ja hän teki hienon Suomen lipun, joka ei nyt näy tässä, mutta kun menette ulos, niin näette sen tuolla. Ja nyt minä kuiskaan teille, te ette kuule, mitä minä sanon, mutta minä sen sanon. Minusta se on kaikkein hienoin. Se olisi ollut hirmu hyvä Suomen lippu. Kyllä, se on itse asiassa on erittäin näyttävä. Ja Gallen Gallelan lippu on siis, siinä on keltainen risti ja sitten siinä on oranssireunukset. Tavallaan niin kuin oranssi risti pohjalla, sen päällä keltainen risti, kuinka taas se halutaan sanoakaan, ja valkopohjainen. Se on heraldisesti oikein. Se on heraldisesti oikein. Siinä meidän vaakunan värit, pyyntö, valkopohjainen lippu. Ja Gallen Gallela sanoi, näin se tehdään. Silloin oli jo levinnyt keskustelu eduskunnan piirissä, ei me haluta sitä punaväriä sinne lippuun. Eli ei tämmöistä. Me haluamme nyt siniristilipun tai sinivalkoisen lipun piste. Me ei tätä keskustella. Ja Gallen Gallela, niin kuin tuonne on kirjoitettu tekstit, tuhahti ja sanoi, että haistakaa kukkane. Et jos te sinivalkoista lippua teette, niin tehkää edes tuommoinen sinipohjainen valkoristi, joka on tuolla näkyvillä. Mutta hän on sanonut, että mä en ikinä tule hyväksymään sitä. Ja hän käytti ihan näitä termiä. Tänne tulee ryssän lippu meille käyttöön, jonkun pietarilaisen purjehdusklubin lippu Suomen lipuksi. Hävetkää. Et joku järkihän tästä täytyisi olla, mihin te, mitä te teette. Et minä en suostu suunnittelemaan tuollaista Suomen lippua, tehkää mitä haluatte, hän lähti Ruovedelle. Vai menikö Leppävaaraan, mihin menikään? Lähti vet joka tapauksessa. No sitten oli eduskunta pulassa, kun Gallen Gallela katosi maisemista. Lippu pitäisi saada suunniteltua. Ja Gallen Gallela vaan sanoi työntekijöilleen, Bruno Tuukkaselle ja tuolla Eero-Snellmanille, että suunnitelkaa lippu, jos haluatte. Ja pojat suunnitteli. Santeri Alkion pohjina oli tämä leijonavaakunnan siniristilippu. Ja nyt se on meidän lippu, joka nousee 100-metriseen tankoon. Näin se vaan menee. Kompromissia niin paljon, että silloin hyväksyttiin valtiolippu ensisijaisesti, siihen pantiin leijonavaakunnan keskellä. Ja nyt tuli ne viisi asiaa, eikö tullut? Kristillinen maa, Pohjoismaa, läheiset suhteet, wow, läheiset suhteet Venäjään, niin että meillä on venäläinen lippu Suomen lippuna, Kallen Kallela vihanen siitä, niin joku muunkin saattoi olla silloin vihanen. Valkoiset voittaneet sisällissodan, valkopohjainen lippu ja kompromissihenkeä silloin porvarillisella puolella, koska Matti Paasivuori oli ainoa sosiaalidemokraatti, joka istui eduskunnan salissa, muut olivat, demarit oli silloin maan alla, joko fyysisesti tai paossa, tällä pohjalla hyväksyttiin sitten Suomen siniristilippu meidän lipuksi. Ja nyt se on meidän kansallinen tunnus. Kyllä, yhdessä hyväksytty, mutta ei yhteisesti hyväksytty. Tepora varmaan teille puhuu aika pitkään siitä jo. 20-30-luvulla se ei ollut ollenkaan yhteisesti hyväksytty lippu. Se oli valkoisen voittainen osapuolen lippu. Ja työväenliikkeen eri laidat vähemmän tai enemmän kritisoivat sen käyttöä. Vasta talvisota, sotavaiheet yhdisti niin paljon tämän kansakunnan, että se lippukin tuli yhteiseksi. Siitä eteenpäin se on meidän yhteinen tunnus ollut. Tämmöinen on Suomen historia, kun sen käy lipun kautta. Ja tämä on se idea nyt tässä Haminan lippumaailmassa, että me käymme kaikkien maailman maiden lippujen kautta niiden poliittisen historian läpi. Ja tämä kirja, jonka mä oon tehnyt, Maailman maat, liput ja historia, jonka edellinen painos on tässä, uusin paino on kirjapainos, ja saatte sen 2 viikon kuluttua. Ja kaikki tehän tulette tänä iltana panemaan sen 50 euroa sinne tilille senaatti.me, muistatte, niin saatte tämän kirjan joululahjaksi. Se tulee teille sillä hinnalla. Siinä käsitellään kaikkien maailman maiden poliittinen historia läpi. Tämä on se meidän lippumaailmamme idea. Me emme halua vaan mitään linnanmäkeä tai siis sellaista huvipuistomeininkiä, sitäkin siellä täytyy olla lastenlippumaailmaa ja muuta, vaan se on pedagoginen juttu, ja me haluamme, kun ihmiset lähtee Haminasta pois. Wow, me opittiin tänään jotakin. Ymmärretään enemmän maailmasta, ymmärretään enemmän Suomen historiasta ja niin edelleen. Ja tämä on se idea, mikä tällä lipulla tässä meillä on. Kiitos Teemulle ja kumppanille täällä, mikä te olette lippunäyttelyyn myöskin onnistuneet tekemään sen tällä tavalla. Eli Haminan lippumaailmassa on siis useita komponentteja, siinä tulee myöskin lippukeskus. Ja tämä lippukeskuksen yhtenä ytimenä tulee olemaan Suomen lipun juhlanäyttely, 100-vuotisjuhlanäyttely, joka ei ole Haminassa, vaan Etelä-Karjalan maakuntamuseossa Lappeenrannassa ensi kesänä. 27.4. se avataan ja se on koko kesän auki. Ja sinne me saadaan hienoja vanhoja lippuja saadaan Kansallismuseosta, Sotamuseosta, Verstaalta, Turun maakuntamuseosta, ja tänään ollaan sovittu, että me saadaan myöskin Jyväskylän yliopistomuseosta ja Keski-Suomen museosta näitä lippuja. Eli tämä oli siinä mielessäkin hyödyllinen käynti mulle tänään, että me saadaan osa näistä lipuista tulee myöskin siihen juhlanäyttelyyn tuonne Lappeenrantaan ensi kesänä. Ja tämä juhlanäyttelyn perusviestit tulee myöskin sinne Haminan lippumaailman lippukeskukseen, ja sinne tulee myöskin maailmanmaistereita esitteitä. Eli tässä suhteessa tervetuloa aikanaan Haminaan, kun se sinne saadaan. Ja tämän mä halusin kertoa, nyt mä en näitä kuvia tässä käyttänyt. Me siirrymme toiseen vaiheeseen tätä minun esitystäni kysymyksille. Aino olen valmis vastaamaan Suomen lipun osalta. Onko teille jaettu sinne pöytiin noita lappuja? Jaoitko sä Teemu sinne? Oletteko saaneet lappuja? Nyt katsokaa niitä. Kaikki voisi saada. Mä oon luvannut viinipullon jokaiselle, joka vastaa puoleen kysymyksestä oikein. Siellä on 3 vastausvaihtoehtoa, 28 kysymystä. Lapset osaa vastata 9 oikein, koska siinä on 3 vastausvaihtoehtoa, niin joka 3 on arvaamalla oikein. Teidän tosiasiassa tarvitsee tietää vain 5. Jos tiedätte 5 kysymykseen vastauksen ja loput arvaatte, niin mä lupaan viinipullon. Ja nyt voittakaa niitä papereita esille ja kynää saatte täältä. Voitte siinä täyttää näitä. Onko keneltä puuttuu näitä kaavakkeita vielä? Toistan teille vielä jo tässä vaiheessa. Kysymys on pedagogiasta. Tässä opiskellaan asioita. Tämä ei ole aito tietokilpailu. Haluaako joku vielä näitä kaavakkeita? Te olette niin innokkaasti sisällä siellä. Ole hyvä. Hyvistä teksteistä siellä. Haluaisiko joku täällä papereita vielä? Soitat siellä vielä. Tämä on ihan pedagoginen juttu, niin tämä ei ole tietokilpailu. Teidän kannattaa yhtään säikähtää, osaatteko, ette osaa. Siellä on vastausvaihtoehdot, se on helppoa kuin mikä. Elämä on kaikille teille vastaajille myötä. Ruksit vaan voi laittaa ihan sormituntumalta. Kaikilla on paperit. Kuka ei tarvitse enää paperia? Ei. Vastatkaa pikku hetki niihin, niin mä laitan tähän virityksen valmiiksi. Noi kysymykset ei ole tehty sillä tavalla, kun me ehkä sen lippumaailman lipputorniin, että niihin lippuihin laitetaan, joissa me yritämme mennä niiden lippusymboliikan kautta niihin maihin. Noi on vähän semmoisia kompakysymyksiä osittain, mutta osittain on, siis tämä on nyt pedagoginen juttu. Teidän tietojanne ei nyt testata. Nämä ei ole yleissivistykseen kuuluvia asioita, joita siihen on listattu, mutta ne on tämmöisenä pedagogisena prosessina hauskoja. Ja sen takia mä ajattelin, että mä voin käyttää tätä hyväksi samalla mainostaa tietysti tätä kirjaa ja sitä, että tietysti tänä iltana käytte maksamassa jo 50 euroa, niin saatte sen kirjan.
Miten paljon on?
Tämä hakee se esitys. Se ei ollut.
Joo, joo.
Niin se menee muutama.
Aha, eikö se ollut? Mulla on tässä tikku. Mulla on tikku täällä.
Hei.
Eikö se ole helppoja kysymyksiä? Toistan vielä, nämä ei ole, tässä ei nyt ole todellakaan testattu teidän tietojanne. Tämä ei ole tietokilpailu ollenkaan, vaan tässä käydään läpi vähän maailman maita ja pedagogista prosessia. Sitten mä kehottaisin kaikkia teitä, jotka täällä sivulla olette täyttäneet sen, niin te voisitte siirtyä tonne, koska kuvat tulee tuonne seinälle, se auttaa teitä hahmottaa asiaa. No niin, me voidaan varmaan aloittaa, koska tämä ei ole ihan niin vakava tämä juttu. Nyt mennään tämä niin päin, että tässä oli ensimmäinen kysymys. Suomen skandinaavisen ristilipun sinivalkoiset värit ovat luonteeltaan Venäjän vastaisia, venäläismielisiä, neutraalit suhteessa Venäjään. No nyt mä oon antanut teille lahjan. Mähän annoin teille vastauksen jo puhuessani, eikö niin? Tämä on tyypillisesti just sellainen kysymys, kun se näin asettaa, niin kansalaiset vastaa ensimmäiseksi, että eihän niillä siniristilipun väreillä ole mitään tekemistä Venäjän kanssa, eikö niin? Eli se on se vastaus kuin taivas ja hanki. Suomen värisi ovat puhtahat, eli se näyttäisi parhaalta. No jos jostain syystä lähtisi empimään sitä, että olisiko ne kuitenkin niin, että ne olisi jotain tekemistä Venäjän kanssa, niin kyllä kai me nyt lätkämatsista talvisotaan saakka tajutaan se, että niillä Venäjällä, sinivalkoisilla väreillä on tsempattu Venäjä vastaan, eikö niin? Eihän ne mitään tekemistä Venäjän kanssa, on se toinen vastaus, vaihtoehto. Ja te olette tietysti kaikki kirjoittaneet sinne, että nehän olikin venäjämieliset, eli sinivalkoiset värit, eikö niin? Niin kuin ne on. Ne tulevat siis, ne, no on, fennomaanit, suomettaralaiset olivat nuorsuomalaisten ja aktivistien mielestä myötäjuoksijoita. He kokivat myötä häpeää sille lojaliteetille, mitä nämä fennomaanit, vanhasuomalaiset, suomettaralaiset harrastivat, eikö niin? Ja siinä suhteessa se oli venäläismielisten väri, sinivalkoiset värit, oli fennomaanien puolueen väri. Ja sillä Topeliusta myöten lumipalosodat, historiikki, jota tuolla näkyy nämä Topeliuksen kertomukset, kun ollaan turkkilaisia vastaan, punaisia turkkilaisia vastaan sinivalkoisilla väreillä, eli Venäjän väreillä kristikunta tsemppasi niitä ja Suomi kuului Venäjään silloin. Eli niin yllättävää kuin se onkin, niin tuossa tuo vastaus on venäläismielisiä. Kaikillahan teille tulisi oikein, kun mä ehdin teille se jo kertomaan tuossa johdannossa. Eli mennään eteenpäin. Seuraava kysymys siellä on. Jaha. Vuonna 1900 maailmassa oli itsenäisiä valtioita 49, 58, 93. Kuinka moni laittoi 193? 193 jäsenvaltiota on YK:ssa tänä päivänä. Se on niiden lippujen määrä, joka sinne Haminan lippupuistoon tulee. Kuinka moni laittoi siihen 58? 58 oli suurimmillaan Kansainliiton jäsenmäärä 1930-luvun puolivälissä, kun Saksa erosi, sitten Neuvostoliitto erotettiin ja niin edelleen. Yllättävää kyllä, vuonna 1900, ajatelkaa, maailmassa oli vain 49 itsenäistä valtiota. Eli siinä mielessä Suomi itsenäistyössään, se 1917, on yksi maailman vanhimmista valtioista, niin yllättävältä kuin se tuntuu. Eli kansallisvaltiokonsepti maailman historiallisessa mielessä on suhteellisen lyhyt. Ja minun väitteeni on seuraava. Tämä kansallisvaltiokeskeinen maailmanjärjestelmä, joka vielä hallitsee tämän suvereniteettikäsitteen kautta, eli suurimman kukoistuskautensa viime vuosisadan lopulla, eli 1900-luvun lopussa. Me olemme asteittain siirtymässä yhä vahvemmin ylikansalliseen hallintajärjestelmään, josta Eurooppa on pisimmällä, niin kuin se Westfalenin rauhan jälkeen 1348 loi kansallisvaltiokonseptin, alueellinen suvereniteetti ruhtinailla hallitsemaansa alueeseen nähden, sisäisiin asioihin puuttumattomuus, silloin uskonnosta oli kysymys, meillä saa olla se uskonto, kun meillä on, te ette puutu siihen, rajojen koskemattomuus, niin tämä konsepti on nyt murtumassa tämän ylikansallisen kehityksen kautta, joka on minun mielestäni väistämätön. Ja se väistämättömyys ei tule poliittisesta tahtotilasta, vaan siitä, että ongelmat on ylikansallisia. Meillä on iso joukko ongelmia Suomessakin, jota toi suvereeni eduskunta ei kykene ratkaisemaan, koska ne ongelmat ei kunnioita Suomen rajoja. Ympäristöongelmista alkaen, turvallisuus, kansainvälinen kauppa, yhä enemmän ilmiöitä, jotka on globaalisti hallittava. Ja sen takia Euroopan unionin tavallaan väistämättömästi syntynyt instituutioksi. Me voimme olla hyvin eri mieltä, niin kuin minäkin olen eri mieltä siitä, mitä politiikkaa siellä harrastetaan. Mutta instituutiona se on välttämätön eurooppalaisella tasolla ja aikaa myöten ei mene kauaakaan, kun meillä on globaali hallinta aidosti olemassa. Todennäköisesti teidän elinkauden aikana jo tullaan siihen, että meillä on globaali hallintajärjestelmä. YK on sen ituna tällä hetkellä. Se on suvereenien kansallisvaltioiden järjestelmä, mutta silläkin on ylikansallista valtaa, mikä koskee kansainvälistä sodan rauhan kysymyksiä. Turvallisuusneuvosto voi tehdä jäsenvaltojen sitovaa päätöksentekoa kansallista rauhaa ja sotakysymyksistä koskevissa kysymyksissä. Eli me asteittain siirrymme siihen. Todennäköisesti se tuleva globaali hallinta on jotakin sellaista, että alueellinen integraatio etenee. Meillä on Euroopan unioni jo nyt olemassa. Afrikan unioni on käytännössä seurannut Euroopan unionin lainsäädäntöjärjestelmää. Sen rakenne on sama. ASEAN on muuttunut jo Kaakkois-Aasian talousyhteisöksi. Naftasta saattaa muodostua samanlainen Pohjois-Amerikkaan, UNASUR on Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa yhteinen integraatioelin ja niin edelleen tämä etenee. Ja Venäjä on rakentamassa omaa sääli, on rakentamassa euroasialaista yhteisöä, talousyhteisöä, joka on kyllä vähän kömpelö ratkaisu, koska olisi järkevämpää, että Venäjäkin integroitu suoraan eurooppalaisen järjestelmään, mutta se edellyttäisi molemmin puolilta sitä tahtoa. Ei unionin puolesta tahtoa, mutta ei ollut Venäjälläkään. Eli tämä on semmoinen hankala tilanne tässä Suomen rajakontessa. Meillä on tuo Venäjän raja tuossa vieressä. Tällä hetkellä Venäjän paras raja. Ja toivottavasti me Suomessa ei tunaroida niin pahasti, että siitä tulee huono raja Venäjälle. Sanotaan se näin päin, eikä oteta enempää kantaa siihen asiaan. Mutta tämä on lähtökohta siinä, että tämä integraatio todennäköisesti alueellisesti etenee ja sitten muodostuu näiden alueellisten ylikansallisten järjestelmien päälle se ylikansallinen ohjaava mekanismi koko maailman talouteen. Jossain vaiheessa on yksi valuuttakin, takaan sen teille. Maailma pienenee, ihmiskunta pienenee. Ja se on tunnistettava tässä. Mutta tässä se näkee, kuinka tuore ilmiö on kansallisvaltio, keskeinen järjestelmä. Ja kun mennään 100 vuotta eteenpäin, niin me olemme jo ihan toisissa rakenteissa, toivottavasti muuta kautta kuin sodan kautta. Eurooppa on näyttänyt hyvää mallia, integraatiokehitys on edennyt ilman väkivaltaa. Seuraava kysymys. Jaha, tuota en mä laitakaan näkyville siellä. Missä on maailman vanhin ristilippu valtiolla? Mitkä se valtiot siellä mun oli? Taisi olla Kreikka, Portugali, Tanska. No niin, kuinka moni pani Tanskan sinne? No jo enemmistö panee Tanskan, kun mä olin teille vielä jo ehtinyt kertomaan sen, että Tanskassa on maailman vanhin edelleen käytössä oleva valtion lippu. 1200-luvun lopulta tulee. Skotlannin ja Englannin liput ovat myöskin yhtä vanhoja, mutta Skotlanti ei ole enää itsenäinen, vielä itsenäinen. Ja Englantikaan Pyhän Yhden risti ei ole itsenäinen valtio, vaan United Kingdom on siellä se yhteistyöjärjestelmä. Mutta Tanska on tietenkin väärä. Eihän se ole tietenkään oikein, koska minä haluan viinipullostani luopua, jolloin se on väärä vastaus. Kreikka, kieltämättä Kreikan ristilippu oli vähän Suomellekin mallia. Vähän samanlaista ristilippua haki Kallenkallella sillä vihaisella huomautuksella, että tehkää tuommoinen lippu, toinen sinipohjainen valkoristinen lippu. Mutta se on 1800-luvun alusta, Kreikan vapaussota oli silloin. Luonnollisesti se on Portugalissa. Niin, käsi pystyy. Bysantin punakelta. Siellä oli kyllä kaksipäisiä kotkia Bysantissa. Ja siinä punakeltaisessa lipussa, se ei ollut puhdas ristilippu. Siellä oli semmoisia liljan kukkia ja muita, jos menet siihen Bysantin lippuun. Mutta nyt tultiin hankalaan kysymykseen, pitäisikö mun hyväksyä tuo vastaus. Minun täytyy tätä asiaa tutkia, mutta jos joku vastasi Bysantin, niin minä hyväksyn sen, mutta Kreikkaa ja Tanskaa mä en hyväksy. Mä voin katsoa sen Bysantin lipun sulle tuolla. Se on tullut kiintoisen, mä en tullut miettineeksikään sitä. Joo, kyllä. Se on mielenkiintoinen kuvio, että siinä se Bysantin yhdessä vaiheessa käytetty kultapohjainen, punapohjainen lippu, jossa on kultainen risti, mutta siinä on ne liljakuviot. Niin olisiko se hyväksyttävistä tähän ristilippuperinteeseen. Minun täytyy tämä asia tutkia. Täällä Jyväskylässä kun käy, niin aina oppii paljon. Tässä opittiin jo pitkin päivää. Mutta tästä näistä kolmesta vaihtoehdosta, niin tämä on Portugali, jossa oli 1095-1143 käytössä Portugalin ristiretkiä tehtäessä, niin oli käytössä tämä samanlainen lippu kuin Suomen lippu, mutta banerilippuna. Ja sehän näkyy tämä ristikuvio edelleenkin Portugalin nykyisessäkin lipussa, tämä vaakunan kilvessä olevat pienot pikkuset vaakunat, ne on ristissä. Että siellä on se ristikuvio. Tämä Bysantti oli tosi jännä. Mun täytyy tosiaan toi miettiä. Se on näin päin. Mutta se, ja nyt se rupesi sanoa, että se olisi Kreikan lippu ollut sieltä Bysantin kautta. Nyt tämä onkin ovella kaveri. Pitäisikö mun antaa sulle viinipullo sitten, jos sulla just tämä yhtä vailla on tämä Kreikka sulla. Mutta Kreikka ei ollut kyllä Bysantti. Se on toinen valtakunta ollut kyllä. Kyllä Bysantti tuhoutui silloin 1453, eikö niin? Kun silloin, että kyllä se ei Kreikkaa ei voi mientää Bysantiksi kuitenkaan, Konstantin. No joo, kyllä, joo, ja kreikkalaiskatolisuus ja kaikki. Voi vitjat, jos se on sulla vailla tuosta Bysantista, niin sitten mä kyllä, se viinipulo tulee, okei. Mennään seuraavaan. Mennään edelleen kristikunnassa. Viimeisenä eurooppalaisena maana kristinuskon omaksui Islanti, Liettua, San Marino. Kuinka moni oli Islannin kannalla? Mitä? No on sentään joku Islannin kannalla. Mutta 900-luvulla Islannissa kävi jo noin irlantilaiset munkit. Siellä pakenivat Irlannin saarelta ja perustivat luostareita Islantiin ennen kuin viikingit tuli sinne. Eli siellä, missä kristinusko levisi ennen viikinkejä jo tuonne Islantiin. No San Marino tietysti, kuinka moni? Mitä? Viimeisen Euroopan kristinuskon San Marino. Eikö se kelpaa ollenkaan? San Marinon ovat perustaneet pakolaiset ehdottomasti, jotka pakenivat kristittyjen vainoja. Uskokaa tai älkää. Mutta oli toisia kristittyjä. Se oli yksi kristillinen lahko, joka pakeni sinne ja perusti sinne Italiaan, joka on tietysti kristikunnan lähtökohta. No niin, kyllä, Liettua on oikein. 1300-luvulla se on viimeisenä omaksu kristinuskot. Siinä mennään, että Liettua on siinä erikoinen jakeloinen kaudella se vasta kristinuskon omaksu, tämä Liettua. No nyt tullaan tämmöiseen kysymykseen. Punalippuhan on kaikille teille tuttu. Jyväskylässä on koko ajan ollut tuttu, kun sisällissodan aikanakin se liehu punainen lippu leijonavaakunnalla varustettuna. Täällä tietää kaikki punalipun. Niin. Se periytyy Ranskan vallankumouksesta. Mitä se on tarkoittanut Ranskan vallankumouksen ennen tai siinä aikana? Tai ennen sitä? Onko se alun perin ollut hallintorakennuksessa liehunut sotatilan julistuksen merkkinä? Vai onko se ilmoitus kuninkaan saapumisesta, vai onko se hälytystä avun tarpeessa? Mistä punalippu tulee? Miten se punalippu omaksuttiin käyttöön? Kuinka se oli sitä mieltä, että se oli ilmoitus kuninkaan saapumisesta? Monet. Eikö tänne ennen useampi ole sitä mieltä? Olkaa nyt rohkeita. Jokainenhan tietää, että Niinistökin astuu vielä mennessä ulkomaille, niin punaiselle matolle heti, kun se tulee, eikö niin? Ja kun tänne tulee kuninkaallisia tai valtion päämiehiä, niin tuolla rullataan aina punaista mattoa, eikö niin, juhlatilaisuuksissa. Punainen on vallan symboli, ja se on ehdottomasti näkyy muun muassa tässä yhteydessä, se on tietysti monta muutakin, se punainen symboli on erittäin paljon asioita, mutta se ei ollut sen punalipun syy. 1789 Ranskan vallankumouksen yhteydessä tuli sieltä. No, hälytystä avun tarpeessa. No, kuinka moni on sitä mieltä, että se on hälytysmerkki? Nyt ei ruveta kaikki ujostelemaan, kun täällä ei kaikki voi vastata oikein. No niin, hälytys on hyvä selitys myöskin, kun punainen on hälytysväri, mutta se ei ollut tässä tapauksessa oikein, vaan se on niin hallintorakennuksessa sotatilan merkkinä, ja kapinoivat kansanjoukot kaduilla, nappasivat nämä monarkistien kuninkaan hallintorakennuksen katoilta olevat punaliput käyttöön sen mielenosoitusten kärkeen, ja siinä se alkoi. Sitten tuli vallankumouksen symboli, kun nämä liput löytyi valmiina sieltä katoilta. Se on punalipun tarina. Seuraava taisi olla semmoinen kysymys, mikä se oli. Mä haluan näyttää sitä, kun se vastaus on siinä näkyvillä. Ai, jos Andorra on, sitten sen saa näyttää. Mitäs Andorassa? Andorran päämies, muodollinen päämies, on Ranskan presidentti, Espanjan Urgelin piispa vai molemmat yhdessä? Kuka kantti Ranskaa? Joo, kuka se oli Urgelin piispan kannalla? Se on ainoa maa muuten maailmassa, jossa on kaksi valtion päämiestä. Se on sopimusvaraisesti Andorran päämies, se on nämä yhdessä. Tässähän se lipussakin näkyy sillä tavalla jännästi, että tässä on Ranskan trikoloria seurattu osittain, ja osittain siinä on Espanjan ja nyt sitten Katalonian, Aragonian raitalippu on myöskin siellä, eikö niin, Kataloniasta. Tietysti nyt on uutissa näkynyt tuo lippu. Mennään seuraava, mikä se oli? Aha, tota mä en näytä. No niin, nyt on hyvä kysymys. Monasti on ongelma siinä, että kun panee lipun salkoon ulkomailla erityisesti, niin lippu tuleekin vahingossa väärinpäin. Jos Puolan lipu panee väärinpäin, niin siitä tulee, nyt en sanokaan mitä siitä tulee, mutta jos niin laittaa väärinpäin, no joo, mitä tahansa, nyt en ota enempää kuin rupesin lipsauttelemaan tässä ihan suoraan, nyt täytyy mennä suoraan asiaan. Lipun kääntää väärinpäin, no niin. Meillä oli vastausvaihtoehto, kun lipun kääntää väärinpäin, niin se näkyy heti, että se on väärinpäin. Union Jack, olet muistat tekstin, Union Jackin kaikki muistaa, Britannian lipun. Kun sen kääntää, niin näkyykö se heti, että se on väärinpäin, kun se kääntää näin päin. Tai EUn tähtilipun, kun sen kääntää näin päin, niin näkyykö se heti, nythän se on väärinpäin tuo lippu tuolla. Tai Taimaan lipun, kun sen kääntää näin, niin se on väärinpäin. Mitä te olette mieltä? Kuinka moni on sitä, yksi vaan on oikein, kaksi on väärin. Kuinka moni on sitä mieltä, että Euroopan unionin lipun, kun sen kiepauttaa näin päin, niin me nähdään heti, että se on väärinpäin? Onko se sama? Se näkyy heti, niinkö? Se on sitä mieltä, okei? Okay. Eikö siis, että se näkyy, että se on, hetkinen, kysymys oli, yksi niistä on samannäköinen, kun se kääntää näin päin tai noin päin. Näin se kysymys on. Käännät sen näin tai näin, se on sama. Onko Euroopan unionin lippu samannäköinen, kun sen kääntää toisinpäin? Siitä oli, se oli mun kysymys. Kuinka moni vastasi Euroopan unioni? Nyt tuli se vastaus oikein, joo. Euroopan unioni, mä näytän kohta, se on väärä vastaus, miksi se on väärä, se näkyy heti, että se on väärinpäin, jotain heti hoksaa. Olen minä mennyt monta kertaa hotellille, saanut pankasta tuo lippu oikeinpäin, se on väärinpäin tuossa. Euroopan Union Jack, ja mä kerron kohta, se näkyy tuossa. Union Jack, brittilippu. Voihan me näyttää saman tien, ei se tehdä väliä, vastaus on kohta, kun näkyy tuolta. Tässä on Euroopan unioni. Tämähän on viissakarainen tämä tähti. Ja kun se on väärinpäin, niin se sakara on alaspäin. Se pitää olla oikeinpäin ylöspäin. Muutenhan se on kellon muotoinen, 12 tähteä siinä. Se on eikö jännä. Tätähän monta kertaa on ihan virallisessa yhteyksessä unionin lippu väärinpäin, johtuen siitä, että sitä ei vaan tiedetä. Union Jack on tässä. Tämähän on kombinaatio kolmesta lipusta. Skotlannin Andrea Vinoristi, Britannian Yrjön lippu ja St. Patrickin lippu Irlannista. Mutta tämä St. Patrickin lippu ei ole keskellä täällä, vaan se on hieman niin kuin tuossa alemmassa, se on niin kuin täällä tangon, täällä liehuosassa tämä lippu. Kun sen käytetään toisinpäin, niin nämä tulee toiseen suuntaan. Taimaan lippu. Se on toisin tuolla. Miksi mä otin Taimaan tuohon esimerkiksi? Sen vuoksi, että Taimaassa oli aikaisemmin elefanttilippu käytössä. Ja kuningas Rana joskus 1900-luvun alussa, oliko muista 1904, meni eräiseen kylään ja hänen valkoinen, punainen valkopohjainen toi elefanttilippu oli väärinpäin, se oli pyhä hävästys. Hän sanoi suoraan, että tämä loppu. Tämmöistä ei enää käy kertaakaan meidän lipulle, että se on väärinpäin Salossa. Ja hän otti tämän lipun, itse asiassa otti tuon puna-valko-puna-valko-punalipun käyttöön. Ja sitten ensimmäinen maailmasta tuli ihan ympärisvaltojen värit pari tuohon sinisen on keskellä. Se on Taimaan lipun tarina siltä osin. Sotilasvallan kaappaus muuten tapahtunut taas kerran maassa. Maailman ennätys sotilasvallan kaappausten määrässä. 39 on ollut viime vuosina. Mennään eteenpäin. Jaha. Ensimmäinen työväenpuolen enemmistöön johtanut vaalivoitto itsenäisessä maassa oli Georgiassa, Isossa-Britanniassa, Suomessa. Mikä se on? Lähdetään alhaalta liikenteen. Kuinka moni pani Suomen? Suomessa työväenpuolueen vaalivoitto ensimmäinen maailmassa, jossa on siis enemmistö parlamentissa. Olette ehdottomasti oikeassa. 1916 Suomessa sosiaalidemokraattinen puolue sai 103 paikkaa parlamentti, Oskari Tokoin senaatti perustettiin päälle, mutta se oli väärä vastaus tähän kysymykseen nähden. Kysymyksessä on itsenäisessä maassa. Suomihan oli jo Venäjän osa silloin, suurjohtaiskunta. Eli hyvin vastasitte, mutta väärä vastaus. Mutta oli kuitenkin työväenpuolueen ensimmäinen vaalivoitto maailmassa. Kuinka moni vastasi Iso-Britannia? No sekin on Labour-puolueen menestystarina on hieno, mutta liberaalit ja konservatiivit tsemppasivat aina toiseen maailmansotaan asti. Atleyn voitto 1946 oli vasta ensimmäisen kerran Labour sai enemmistön parlamenttiin. Eli Georgia on oikein 1920, ei vaan 19, menshevikit voittivat siellä vaaleissa, demokraattisissa vaaleissa, yksinkertaisen enemmistön Georgian parlamenttiin, kunnes sitten omat kohdat purivat, kun Stalinin punankaarti tuli sitten tuolta Venäjän puolelta ja 21 tämä loppu tämä Georgian itsenäisyys. Niin jännä se oli kansainliiton jäsenvaltio. Ja Georgialla oli vielä hieno rooli sovitellessa Suomen ja Ruotsin välistä kiistaa, hyvä, että ei ole syntynyt sota Ahvenanmaasta. Eli Georgian delegaatio kansainliitossa oli merkittävässä roolissa auttamassa tätä, että koittakaahan nyt Suomi ja Ruotsi sovitella tämä Ahvenanmaa-ristiriita. Sitten se Georgian tarina on sitten omanlaisensa. Sen voitte lukea Kimmo Kiljusen kirjassa Maailmanmaat leputyön historia. Välimainos. Ei, lukekaa sitä muualtakin. Se on hyvin mielenkiintoinen historia. Jaha, nyt tullaan sitten Venäjän lippuun. Venäjän lipun värit tulevat Alankomaiden lipusta, Ranskan trikoloorista vai Serbian lipusta? Siellä on Venäjän lippu, Alankomaat, Ranska ja Serbia. Te olette vastanneet kysymyksiin. Lähdetään taas täältä väärästä päästä. Tuleeko Venäjän lipun värit Serbian lipusta? Senä vasta se tulee Serbiasta, niinkö? Tietenkin on niin päin, että Serbian lipun värit tulevat Venäjän lipusta. Se on panslavisti, että värit tuli ekana Venäjälle, ja Serbian lippu seuraa sitä, niin kuin kaikki nämä panslavisti, että värit Euroopassa tulee Venäjän lipusta. No Ranskan lipusta, kuinka moni on sanonut Ranskan lipun? Tämä vastaus on aivan erinomainen sen vuoksi, että Ranskan lippu on kaikkein eliten maailman lippu historiassa vaikuttanut lippu muihin maihin. Ranskan trikoloori on monessa mielessä ollut se esikuva muille. Yksinkertaisesti lippukuviot pois vaakunoista, pelkisti kansalliset tunnukset, vapaus, veriäisyys, tasa-arvo lipun väreihin, seurattu Afrikan, monissa Afrikan siirtomaissa trikoloorin trikolori vapaustahto on viety läpi myöskin Latinalais-Amerikassa, Haitia ja niin edelleen, Meksikoa ja niin edelleen. Monet maat on seurannut Ranskan trikoloria. Keskeinen lippu on tässä kohdassa täysin väärä, ei ole mitään tekemistä Venäjän lipun kanssa. Vaan Alankomaat. Pietari Suuri opiskeli Rotterdamissa ja perustaessaan Arkangeliin 1600-luvun lopussa Venäjän laivastoon, niin hän otti opiskelumaansa Alankomaan värit omaksi tunnukseksi ja siitä tuli Venäjän liput. Ole hyvä. Suuri kysymys.
Ai
sä vastasit oikein. Siellä on piste, pinipullo on menossa siihen pöytään. Joo. Pietari Suuri lippu jo. Andrea Vinoristi on myöskin hänen suunnittelemassa. Mennään eteenpäin. No hei, nyt siellä oli maailman vanhin pääkaupunki. Siellä taisi olla Bagdad, Kairo, Jerevan, eikö niin? No kuinka moni, katsotaan nyt tuosta saman tien, mennään tätä reppaamme eteenpäin, nyt jaadittelen tässä pitkään teille. Tuossahan noit on. Maailman vanhin pääkaupunki on perustettu 1782. Bagdadissa, siellä Abbasidien kalifaatti oli 1750-1258. Ja Fatimidien kalifaatti Kairossa on ollut 969-1171. Mutta tuo Jerevan on ollut jo Armenian pääkaupunki 782 ennen ajalaskumme alkua. Eli maailman vanhin edelleen pääkaupunkin oleva kaupunki on Jerevan. Ja siellä, no niin, sulla on joku kiitti. Nyt mun tekstini on huonosti kirjoitettu. Mun olisi pitänyt sanoa, että on hyvä huomio, se on tässä. Onhan vanhempia kaupunkeja kuin Jerevan. Maailman vanhin edelleen pääkaupunkina oleva pääkaupunki. Wow, kiitos. Siinä on huonosti kirjoitettu. Olet oikein, totta kai. Onhan vanhoja pääkaupunkeja vaikka kuinka paljon maailmassa. Siis pääkaupunki on edelleen pääkaupunki. Vähän niin kuin Tanskan lippu, edelleen valtiolippu. On vanhempia lippuja kuin Tanskan lippu, mutta se on edelleen valtiolippu. Hyvä huomio. Täytyy korjata toisella kerralla. Enpä näytä seuraavaa. Seuraavassa meillä on maailmassa edelleen neljä valtioita, joista kaksi tapausta, sanotaan näin päin, jossa valtiolippu on täsmälleen samanlainen kuin se liehui YK-rippurivissä. Eli ne valtiot oli siellä, mitkä? Lukekaas mulle niitä. Siellä taisi olla Malia, Guinea ja Mali. Indonesia ja juuri näin. Mä näytän ne tuohon läpi, niin ette ottakaa te arvuttelemaan. Tämä on arvaamista, ettehän te voi millään tietää. Tuossa on Guinea ja Malin liput. Ne eivät ole samanlaiset. Ne on Ranska, Trikoloria seuraavia, mutta värijärjestys on erilainen. Romania, Chad ja Monaco ja Indonesia on samanlaisia. YK-lippurivissä, jossa ne on standardikokoisia. Monaco-lippu on tylpempi, Indonesia-lippu on pidempi. Mutta mä oon itse tuossa kirjassani arvostellut siitä, miksi Monaco pitää tota lippua, koska tuo Indonesian lippu on periaatteessa vanhempi. He on se Grimaldien komea sukuvaakuni, joka on aikanaan ollutkin salmiakki kuvioinen punavalkoinen lippu. Miksi ei ota sitä käyttöön uudestaan, mikä heillä on ollut, se olisi komea lippu. Ja he lipputankonsakin laittavat sen värejen mukaan, että se on semmoinen spiraalimuotoinen nauha. Mutta he pitävät sitkeästi tuosta kiinni. Chad, joka on maailman epäonnistuneimpia valtioita, on valittanut YK:hon sitä, että miksi me voitaisiin vaihtaa Chadin Romanian kanssa, ja pyysivät 2004 muistaakseni, YK:lle valitti tästä yhteistä asiaa, tai ehdotti sitä, että voitaisiin tehdä Romanian kanssa jotain, niin Romania vaan kirjasi ylös kiitokset huomiosta, teette mitä haluatte, Chad, mutta me pidämme meidän lippumme, ja niin edelleen. Mutta nämä on ne liput, jotka sotkeutuu helposti, jos sanot yhdessä, sä et voi sanoa, kumpi lippu on kampi, ellei ne liput on sitten laitettu mittasuhteisiin. Mutta normaalisti, kun ne on suoraan kaitita 2:3, niin näitä ei erota. No sitten. Palestinan valtion itsenäisyyden tunnustaa 23 maata, 70 maata, 124 maata. Mitä se ollaan mieltä? 23 maata tunnustaa Taiwanin. 70 maata tunnustaa Länsi-Saharan, joka ei ole YK-jäsenvaltio eikä Taiwankaan. Palestiina, joka on tarkkailija jäsen YK:ssa, tunnustaa 136 maata. Siinä on väärä vastaus mulle tuon vanhan kirjan pohjaa. Nykyisin 136 maata, eli minäkin olen väärässä. Mutta jos joku maksaa 124, niin saa kiinnityksen. Mutta tämä on Palestiinan tunnustus. Ruotsi tunnustaa Palestiinan, Suomi ei. Meillä on Hamina lippumaailman kohdalla ongelma, pannaanko Palestiinan lippu sinne vai ei. Nyt me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että me laitetaan sen YK-lippurivin mukaan, että sinne todennäköisesti tulee silloin 194 lippua. Ehkä tulee 195, kun pannaan Kosovokin sinne. Suomi tunnustaa nyt tämän Kosovo, joka ei ole YK-jäsen. Nämä on näitä hankaluuksia, sit kun tulee kysymys siitä, miten tämä maita pannaan näkyville. Kypros ja Kazakstan ovat A. itsenäistyneet vastentahtoisesti, B. olleet Venäjän hallinnassa, C. ottaneet lippuissa vaikutusta YK-lipusta. Ole hyvä. Tämä on erinomaisen hyvä kysymys, se on poliittinen kysymys itse asiassa. Mä tiedän, että eduskunnassa on voimia, tässä on muuten yksi sellainen henkilö, joka ei ole enää kansanedustaja, joka olisi valmis tunnustaa Palestinan valtio. Ruotsi on sen tehnyt toissa vuonna. Siinä on lähtökohtana se, että kahden valtion malli, vaikka se on YK on siunaama lähestymistapa, niin ei ole kuitenkaan niin kuin kansainvälisoikeudellisesti katsota sitä vielä edustavaksi. Se on niin epävarma tilanne, neuvottelualainen tilanne, että se on jätetty auki. Mutta solidaarisuudesta monet maat on tunnustaneet, ennen kaikkea eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta esimerkiksi Ruotsi Euroopan maana on sen tehnyt. Se on poliittinen kysymys. Ehkä karkeasti jaolla vasemmisto oikeisto, mutta se on pikkusen häilyvä, että sitä ei ihan niin pysty sanoa suoraan. Oliko joku muu tähän kysymykseen? Ei. Sitten, Kypros ja Kazakstan. Onko ne ottaneet YK-lipusta vaikutteita? Kuka vastasi YK-lipusta otettu vaikutteita? No onhan siinä jännää, katsokaa nyt täällähän on kauniit olivipun lehvät täällä, rauhan Kyproksen merkkiäksi niin jaettu valtio. Sininen Kazakstanin lipussa ja ehkä jotain muutakin, joka liittyy YK:hon. Tämä ei ole kylläkään, tämä on tataarien tunnusväri tämä vaalea siini, mikä täällä on sille YK:n kanssa tekemistä. Se ei ole oikein niin. Olet olleet Venäjän hallinnassa. No joo, vaikea sanoa, Kyproksen pankkisektori aika vahvasti nykyisin pääomaa. Venäjät on sijoittaneet sinne paljon ja pyörittää siellä paljon myöskin niin sanottua harmaata rahaa ja joku sanoo jopa mustaa rahaa. Mutta siitä ei puhuta. Se ei ole kuitenkaan kokonaisuudessa YK, Venäjän hallinnassa. Kazakstan on ollut Neuvostoliiton hallinnassa ja on ollut Venäjänkin. Joo, no itsenäistyneet vastentahtoisesti. Niin erikoista. On kaksi valtiota, jotka ei ole halunnut itsenäistyä. Ja no on se sitten pakko itsenäistyä, kun ei muu auta. Te tiedätte, että Kyproksella 50-luvulla ja sitten 60-luvun alussa oli sisällissota, me lähes tulkoonkaan Enosis, Kreikkaan liittyminen oli Kyproksella enemmistö. Melkein enemmistö, 6% väestöstä puhuu Kreikkaa, halusi liittyä Kreikkaan. Me haluamme liittyä Kreikkaan. Se oli brittien siirtomaan, brittien hallinnossa alue, siellä oli edelleenkin brittien sotilastukikohdat, joita kreikkalaiset pitää todella vastenmielisenä. Pitävät sitä miehityksenä edelleenkin Kyproksella. Ja turkkilainen osapuoli, Pohjois-Kyproksen porukka ja muutkin turkkilaiset, oli sitä mieltä, että haluaa jatkaa brittien siirtomavallan alla, kun ne pelkäsivät sitä, että kreikkalaiset liittyy Kreikkaan. Kumpikaan taho ei halunnut itsenäistyä, ja Makarios sitten arkkipiispa oli sitä, että no okei, no itsenäistytään, se on kompromissiratkaisu. Ja sitten se jakautui se maa, 74 tuli turkkilaiset miehitti sen niin edelleen. Kazakstan on myöskin itsenäistynyt vastaan, se oli viimeinen neuvostotasavalta, joka itsenäistyi. Se oli pitkään, siellä on ollut tietysti nämä Baikonurin avaruustukiasemat, siellä on monenlaista ydinaseita ja kaikki, se oli kiinteässä kytkyssä Nazarbayev, Moskova nykyisin ei enää ollenkaan, tai on nykyisinkin hyvin lähellä liittolainen Venäjän kanssa, mutta hyvin itsetieto Nazarbayev oli johtajana, mutta hän oli hyvin, hyvin vastenhankoisesti itsenäistämässä Kazakstania, niin kun se oli jakautu maa myöskin kahtia. Se on pohjoisosat kuuluu Venäjälle, on venäläisen aluetta ja eteläisosat kasakkeja, ja riskinä, että se maa jakaantuu. Sen takia tuo pääkaupunki siirrettiin Almatista Astanaan sinne venäläisalueelle, jotta se tasapainottaa sitä kehitystä, siinä on sitä riskillä koko ajan, että se jakaantuu kahtia. Ja Kazakstan on ollut viisas siinä mielessä, kun Venäjä on nyt harjoittanut tätä hajota hallitse taktiikkaansa, että on luonut näitä jaettuja valtioita, Transnistria Moldovassa, Abhaasia, Etelä-Ossetia, Georgiassa jäätyneitä konflikteja, samoin Nagorno-Karabahin kriisi, Azerbaidžanin osalta ja nyt sitten Itä-Ukraina, mukaan tietysti Krimi, niin kun Venäjä ei ole ihan ollut tyytyväinen niihin ratkaisuun, mitä siellä on tehty suhteessa sitten monenlaisiin asioihin lähinnä. Tämä länteen integroituminen, NATO-jäsenys on siellä se kaikkein vaikein asia venäläisille, kun katsot NATO on uhka heille, niin ne on luonut näitä jäätyneitä konflikteja. Ja Kazakstan on sen välttänyt sillä, että se on hyvin lähellä Moskovaa monella tavalla, jolloin tätä ei ole syntynyt, tätä samaa tilannetta sinne. Mä en siitä voi puhua paljon lisääkin toista asiasta. Nyt tullaan tämmöiseen, kun mennään Euroopan unioni, unohtaa Venäjä. Afrikan maista Euroopan unionin jäsenyyttä ei ole ehdotettu Algerialle, Kapverdelle, Marokolle. Yksi maa on semmoinen noista, joka ei ikään kuin ole ollut agendalla niin, että se liittyisi Euroopan unioniin. Mikäs se on? Siis joka ei ole tehnyt sitä. No niin, mitä sitä on tullut? Algeria, niinkö? No joo. Se, niin, mitä sä haluat sanoa? Sanoa. No Kapverdien mielellä ehdotus, kun se on kaikkien kauimpana, eikö niin, noista? Joo, se on kaikkien kauimpana noista kolmesta. Kapverde ja Mauri Soares on ehdottanut Euroopan unionin jäseneksi, ja sen lippukin on tuossa. Kapverden lippu, sehän on melkein kuin Euroopan unionin lippu. Sen jälkeen, kun Kap Verde irrottautui tästä Guinea-Bissausta, eli jaettiin se valtio, niin se on hyvin eurooppalaistunut. Ja se väestökin on mulattiväestöä portugalilaisesta pohjoista, että se on hyvin lähellä Eurooppaa. Ja sen takia Mauri Soares pääministerinä ehdotti liitettä Euroopan unioniin. Marokkohan on annanut 80-luvulla jäsenyyttä Euroopan unionissa. Algeria tietysti itsestään selvä, joka ikkuuna päivänä liittyy mihinkään sellaiseen unioniin, jossa Ranska mukana. YK:ssakin vastenmielisesti on Ranskan kanssa tekemisissä. Algerian sisällissotan taakka on siellä takana. Ei kuuna päivänä voi kuvitellakaan olevansa Euroopan unionin jäsen. Eli se tulee näin. No nyt on ihan lämmin leikkikysymys. Maailman pisin rautatie Mauritaniassa. Säännöllisesti liikennevä juna, onko se 500 metriä, 1,2 kilometriä vai 3 kilometriä? Tätä ei kannata vaivata yhtään päätä enempää. 3 kilometriä on sieltä rautakaivokselta kerran viikossa tuleva juna, joka menee sinne. Se on ainoa rata, mikä siinä maassa on tehty se rautakaivoksi. Nyt mä unohdin sen nimen, että Zetal alkaa. Kattokaa internetistä, täältä Wikipediasta. 3 kilometriä pitkä juna menee kerran viikossa. Tämä oli ihan tämmöinen leikkikysymys. Tämä on hauska kysymys. Botswanan ja St. Lucian lipuissa mustavalkoiset raidat kuvaavat elämän vastakohtien yksiyttä, yin yang, rotujen välistä harmoniaa vai itsenäistaistelun tunnusta, vapaus tai kuolema. Liberte o muerte. Eli mitä? No joo. Vastakohtien yhteys yin yanghan on Aasian maissa käytetty tunnus, eikö niin se pallo, niin kuin tiedätte, sillä ei ole tekemistä tämän kanssa. Liberte muerte on latinalaisessa Amerikassa käyty tunnus, sillä ei ole me tekemistä. Tämä on kauniit liput molemmat, sekä Botswanassa että St. Lucialla. Rotujen välistä harmonia. Minä olen halunnut sanoa, että St. Lucian lippu on maailman kaikista lipuista kaunein. On erittäin kaunis turkoosi lippu. Se kuvaa sen maan hyvin. Saarivaltio, jossa on tulivuori, 2 tulivuorta peräkkäin, luonnon kauniit hiekkarannat, ja se on rodullisesti, niin kuin nämä Karibian saaret, on hyvin sekoittunut. Puhutaan ranskaa ja englantia, 2 virallista kieltä maassa, se on sekoittunut silläkin tavalla. Mustat, mulatit, valkoinen väestö, Intian ei siellä paljon enää ole. Erittäin kaunis lippu, ja tämä rodullisen harmonian tunnus on tämä mustavalkoisuus. Yksi paratiisi saarista maailmasta, voi sanoa suoraan. Botswanassa sama tilanne, tietysti Etelä-Afrikan naapurimaa. Vaikea apartheid-hallinto vieressä, Namibia sama tilanne, Zimbabwe tiedätte, kun olette lehdistä tänä päivänä. Yksi niitä Afrikan kehityksien helmiä tällä hetkellä. Harvoja maita Afrikassa, jotka on vahvoilla, Ghana, Benin, Botswana, Mauritania, joitain luettelen, Seychellit. Voin luetella Afrikan maita kanssa, joissa on niin kuin hienolla tavalla päästy eteenpäin, ettei kaikki ole synkkää siinä maanosassa. Tansania ehkä tietyllä tasolla köyhyempi elintaso, mutta on tuommoinen sisäinen harmonia hyvä. Ja Afrikassakin menestystarjot, kun sen käy lävitse. Se on jännä nähdä, ettei se maanosa vaan synkkä. Mutta Botswana on yksi niistä. Sitten nyt en näytäkään tätä. Nyt on maailman maissa, mä laitan 3 pyhää kirjaa olemassa. Koranin raamattu ja Marxin pääoma, leikkisesti pyhä kirja. 2 niistä on lipuissa, 1 ei ole. No tämä on ihan kompaa, ettei teillä voi olla aavistustakaan, mikä se voisi olla. No raamattu on dominikaalisen tasavallan lipussa, siellä on vaakunassa raamattu tuolla keskellä. Tässä on Afganistanin lippu 1987, sieltä poistettiin tämä rukousnurkka ja pantiin Karl Marxin pääoma tuohon noin. Siellä oli kommunistit johdossa siinä vaiheessa. Korani ei ole minkään maan lipussa. Koranin tekstejä, la iloha iallah wa muhammadu rasulullah, kuuluu uskontunnustus arabiaksi, ja se on muun muassa Saudi-Arabian lipussa, se on myöskin ISISin lipussa ja niin edelleen, se voi ottaa moneen paikkaan, Al-Shahabin lipussa ja niin edelleen, se on monissa teksteissä. Mutta itse Korani ei ole missään, arabi, tai siis islami, he ei oikein salli oikein kuvien piirtämistäkään, ihmiskuvia ei missään tapauksessa. Siinähän se on se, la ilahi Allah, vaan muhammadun rasulullah, Saudi-Arabia. Niin, tämä maltio, Saudi-Arabia. Tässä on 1 vastaus oikein. Saako naiset ajokortin? B. Ristinaulitsevan rankaisuna käytössä. C. Saa vierailla riippumatta uskonnosta vakaumuksesta. 1 on oikein. No nyt tässä on vähän semmoinen hankaluus. Suomen kieli on hankala. Saada on joko futuri tai presens. Mä olen kirjoittanut sen tuohon presenssiin, en futuriin. Ne ovat nimittäin saamassa ajoluvan vuoden 2018 vuoden alusta. Saudi-Arabia on sen verran uudistunut, että naiset saavat ajokortin vuoden alusta. Siihen saakkahan naiset ei ole saanut yksin matkustaa edessä. Aina täytyy olla mies läsnä, holhoja läsnä tai muuta. puhumattakaan autolla. Taksiinkaan ei voi mennä naiset. Yksi. No saa vierailla riippumatta uskonnosta vakaumuksesta. Mä oon sen nyt itse testannut ja periaatteessa sinne ei pääse ateistit eikä agnostikot. Ja sitten mä sanon, että on mut joskus kastettu kristityksi. No okei, no sit sä oot kristitty, niin sit pääsin maahan. Siinähän ongelma se Mekkaan käynti, kun Mekkaan ei voi mennä. Sehän kontrolloidaan ja se ainoa tapa kontrolloida Mekkaassa käynti on se, että sun passiin lyödään sun uskonnon vakaumus. Se näkyy siinä Mekan portilla. Sen takia siellä tsekataan se, että sun täytyy johonkin uskontoon kuulua, jos olet agnostikko, niin kuin minä olen, joka ei voi todistaa sitä, että Jumalaa ei ole olemassa. En kykene todistamaan sitä olemattomuuttakaan, niin meikäläisilläkään ei ole mahdollista päästä sinne periaatteessa, mutta tällä erukkeella pääs, kun on joskus kristityksi kastettu. Maassa on kielletty se, mutta sen sijaan se on ristiinnaulitseminen edelleen käytössä. Ja hiljattain siellä oikeudenkäynti, kun täällä telotettiin noita oppositioihmisiä, useita kymmeniä, 2016 oli isot 76 oppositioihmistä telotettiin, päät katkaistaan ja laitetaan kadulle näkyviin. Meillähän kauheasti keskustellaan ISISistä täällä. Ja julmia toimia on, kun sariaa noudattaa ISIS. Kukaan ei tahdo puhua siitä, että Saudi-Arabia, yksi maailman rikkaimmista maista, strateginen kumppani Yhdysvalloille, se on noudattaa sharia-lainsäädäntöä täysimääräisesti. Täysimääräistä. Ruoskinta, kivitykset on ihan käyttökelpoista kamaa edelleenkin. Arabiemirikuntien liitossa on sama tilanne. Sama tilanne ja siellä Dubaissa kaikki käyvät vierailemassa turisteina ja muuta. Emmekä mä tiedä yhteiskunnasta oloista odellisia asioita. ISIS meille kelpaa, kun se on lännen vihollinen. Se tulee meille läpi, että tossa on julmat konstit käytössä. Meidän omat liittolaisemme, sama sharia-lainsäädäntö, yhtä julmana on käytössä. Nyt tämä uusi kruununprinssi on ilmoittanut, Saudi-Arabia on ehkä lukenut lehdistä, että hieman lähtisivät hillitsemään tätä lainsäädäntöä. Wahhabitit on hallinnassa siellä, joka on salafistisia, kaikki taustalla pitkälle. Jopa muslimiveljeskuntaa vastaan ovat, joka on ollut ääri-islamistinen liike Egyptissä ja muualla, samoin Hamasia ja muita vastaan, jotka ovat kuitenkin maallisia. Tiettyyn tahoon, vaikka muslimiveljeskunta, niin haluaa, ovat kuitenkin näitä sheikkejä vastaan. Niin siinä on sitä ristiriitaa. Äärimmäisen julkeat hallintojärjestelmät, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta lainkaan, ja me emme tiedä mitään siitä asiasta. Me emme tiedä mitään, kun se sattuu olemaan meidän liittolainen. Se mediailmasto, joka meillä määrää sen, mitä me ymmärrämme maailmasta. Niin tämä on hyvä jännä esimerkki, vaan ristiin naulitseminen on lainsäädännössä oleva rankaisumuoto. Se ristiin naulitseminen ei tarkoita Saudi-Arabiassa sitä, että sut naulataan ristiin näin, vaan sut katkaistaan kaula, pää ja sun torsos laitetaan ristille, naulataan varoitukseksi. No, siellä on sitä rivi ristiin naulittuja ihmisiä rivissä. Et se on se muoto. Ja telotukset on julkisia. Se kaulan katkaiseminen on julkinen tilanne. Täysin törkeätä nykymaailmassa. Ja me emme puhu siitä, mutta me nähdään ISISistä filmejä koko ajan. Sillä on oma tarkoitusperänsä. Niin julkia kuin se on se ISISin järjestelmä tietenkin. Ei tästä ole kysekään siitä, että rupeaa puolustamaan sitä. Mutta ensin oma pesä kuntoon. Maailman tällä hetkellä ihmisoikeustilanteessa, jos Saudi-Arabia jättää pois, kaikkein hirvittävin maa, olen käynyt siellä ja tiedän sen tilanteen, on päivän tasajan Guinea. Kolmosa väestössä on painuu naapurimaihin. Täydellinen poliisijärjestelmä. Siellä saa valokuvata. Mä oon käynyt maassa, mä tiedän, miten kohdeltiin. Pohjois-Korea on hankala maa monesta tavalla, mutta siitähän me hirveästi puhutaan. Iranista puhutaan sattuneista syistä. Nämä sopii meidän agendallemme. Ne on jonkun vallan vastustajia. Päivän tasajan Guinea on Marathon Corporationin omistama öljyntuottajavaltio. Kansantuotteelta yksi rikkaimpi Afrikassa Human Development Indexissä pohjilla. Transparency Internationalin, katsokaa listoja korruptiosta, maailman korruptoituneen maa. Aivan törkeä järjestelmä, täydellisen törkeä järjestelmä. Ja me emme puhu mitään. Tämä on jännä tämä maailman ymmärrys maailman asioista, koska meillä on tietyn tyyppinen tapa keskustella asioista, me ei aukasta niitä oikein. Tämä meni vähän nyt, suututti tuosta ristiinnaulitsemusta, lähti eteenpäin, mutta mennäänpä eteenpäin. Taas ihan kompa kysymys vaan. Malediivit, korkein piste 2,4 metriä, 1324 metriä, 884 metriä. No 884 metriä hän on tietysti Mount Everest. Joo, kyllä. 1324 on haltijatuntur ja tuohon on Malediivi. Näkee kuinka matala. Siinä on just niin sanottu ihan oikein. Ilmastonmuutos. Malediivit on todella vaikea. Toinen maa on Tuvalu. Tuvalu ei ole asuttamassa ihmisiä Fidjille. Joo. Joo. Jäikö siellä yksi välistä pois? Joo, menestää, hyvä, kiitos. Moldova, Mongolia ja Uruguay ovat puskurivaltioina naapureidensa kykenemättä sopimaan niiden omistuksesta, itsenäistyvät samoihin aikoihin, sijoittuvat lippuihinsa ikiaikaiset omintakeiset kansalliset symbolit. Mä mentään nyt vaan nopeammin, kun et kantaa. Tässä on omintakeisia tunnuksissa kaikissa näissä, mutta tämä ei ole kyllä kansallinen symboli Uruguay-lipussa. Vaan tämä on Argentiinan lipusta tuleva toukokuun aurinko, joka on Buenos Airesissa silloin 1811 tuleva lippu sieltä. Tämä on omintakainen Soinvo-tunnus Mongolian lipussa, ja tuossa on Valakia ja Moldavian tunnukset, Romaniasta tulevat Moldavan lippuun. Ne on omintakeisia kansallisia tunnuksia, mutta ne eivät ole Uruguayssa. Uruguay muuten, jos haluatte tietää hyviä maita, harvinainen helmi, Latinalais-Amerikan Sveitsi tällä hetkellä tuo maa. Harvinainen helmi, miten hienolla tavalla yhteiskuntapolitiikkaa todella hoidettu siinä maassa. Siellähän tämä Tupamaros-sissit oli silloin 1970-luvulla, oli sisällissota käynnissä. Siellä oli entinen Tupamaros-sissi presidenttinä. Ja puhutte pidettykin maailman köyhimpänä presidenttinä, koska se kieltäytyi presidentti palatsista. Hän halusi asua vaimonsa luona, vaimonsa kotona, vaatimattomasti elää näin. Ja puhuikin sitten monella tavalla kulutusyhteiskuntaa vastaan, mutta saman aikaan ovat luoneet sinne hienot sosiaaliset rakenteet, pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jota me Suomessa olemme purkamassa juuri, niin on siellä viety erittäin pitkälle. Erittäin hieno valtio. Latinalais-Amerikassa täys poikkeus myöskin siinä kulttuurissa, kaudillojen maanosassa, niin on Uruguay. Eli siellä on hienoja esimerkkejä maailmassa myöskin maista, siinä on yksi esimerkki. Mutta eivät ole itsenäistyneet samoihin aikoihin. Tämä itsenäistyi 1800-luvun alussa, Mongolia 1900-luvun alussa ja Moldova 1991. Kaikki ovat puskurivaltioita. Ne syntyivät sen vuoksi, että Brasilia, Argentiina pääsivät sopuun Uruguaysta, se jäi siihen väliin. Venäjä ja Kiina eivät sopuneet Mongoliasta, Sisä-Mongolia edelleenkin Kiinassa, se jäi siihen väliin. Kiista on ollut pitkälle ja Moldovasta hän ei tietysti Venäjä ja Romania tiedä kumpaalle se kuuluu. Ja se jäi siihen väliin, Transnistria on sitten erotettu siitä alueesta. Tarinaa riittää siitä, mutta toi on siinä tausta. Sitten Singapore. Kansantulo henkeä kohti on Aasian korkein, kansalaisille ei laillisesti ole omistusasunto, on kielletty purukumi. Siinäkin on malliesimerkki maasta, joka on kyllä tämmöinen finanssikeskus, kaupallinen keskus, hienolla tavalla hoidettu myöskin yhteiskuntapolitiikka. Pitkälle Singapore on ollut se malli, mihin Kiina on, nykyinen Kiina on siirtynyt. Et Singapore on antanut sen mallin sille järjestelmälle, joka Pekingin Kiina tänä päivänä noudattaa. Kaikilla sillä kaupallisuudellaankin myöskin ja niin edelleen. Kielletty purukumi. Se on jännä. Tupakointi on kielletty Butanissa, täällä on kielletty purukumin käyttö. Kansalaisille on laillistettu olla omistusasuntoja. Siellä taataan kaikille omistusasunto. Hallituksen toimesta jokaiselle singaporelaiselle taataan omistusasunto, se on päinvastoin. Kansantulo henkeä kohden Aasian toiseksi korkea, Japanissa on korkeampi. Tämä. Nepalin lipun ainoana ei ole suorakaide tai neliö, vaan se on kaksoisviiri. Se kaksoisviiri tämä seuraa sotalippujen kielekkeisyyttä, yhdistää kuningaskuoneen ja pääministeriön symbolit, tukeutuu lamanbuddalaisiin viireihin. Lamanbuddalaisillahan on viirit, eikö niin? Sen te kaikki tiedätte. Et joku pani sen lamanbuddalaisen viiri, mutta tuo on hindulainen valtio ollut. Sillä mitään niistä buddalaisuuden kanssa ei ole oikea vastaus. Sotaliput kielekkeisinä on pohjoismainen tapa. Viikinkilipuista tulee Suomessakin. Ei mitään tekemistä. Siinä on yhdistetty 1800-luvulla kuningashuone ja toi pääministerisuku yhdistetty. Kaksi eri viiriä yhdistettiin. Se on Nepali. B, joo. Sitten tulee. Tämä on hauska kysymys. Käydään sitä läpi. Taiwanin lippu oli ennen kommunistivaltaa Kiinan lippu. Siis ennen Chiang Kai-shekin kaudella, ennen 1948 Kiinasta tuli, 1949 Kiinasta tuli Mao Zedongin johtama kommunistivaltio, niin se Kiinan lippu oli tämä Taiwanin lippu, nykyinen Taiwanin lippu. No niin, nyt Kiinassa, nykyisessä Pekingissä, hyväksyykö se vain nykyisen Kiinan lipun Taiwanilla? Onko Pekingissä se lähtökohta, että vain tämä punalippu kelpaa Taiwanilla? Vai puolustaako se tämän Taiwanin lipun käyttöä siellä saarella? Vai se harkitsisi, Kiinan Peking harkitsisi sitä vaihtoehtoa, että Taiwanille sallittaisiin oma lippu, jos tämä Kiinan kommunistilippu ei kelpaa. Ymmärsittekö sitä jutun? Eli tämä on iso kysymys itse asiassa, iso poliittinen kysymys tällä hetkellä siellä. Eli onko niin, että Taiwan voi ottaa uuden lipun itselleen, hylätä tuon Chiang Kai-shekin kauden lipun, suosiko Kiinan kommunistinen puolue sen, jos heidän yhtenäisen Kiinan lippu ei kelpaa? Tämä on se kysymys. Kyllä, tämä on se logiikka siellä. Kun Kiina ei hyväksy Taiwania, niin se ei voi hyväksyä sille omaa lippuakaan, eikö niin? Ja silloin tämä on se lähtökohta. Mutta Kiinahan on hyväksynyt Makaolle ja Hongkongille omat liput. Miksi se hyväksyisi Taiwanille omaa lippua? Eikö niin? Makaolle ja Hongkongille on hyväksytty omat liput. Ne on ainoat alueet Kiinan alueista, joilla on hyväksytty omat liput, kun ne Portugalista irrotettiin ja Britannista irrotettiin 1990-luvulla, niin niille hyväksyttiin omat liput. Mutta tämä Taiwanin kysymys on sikäli jännä. Totta kai Kiinan kommunistien lähtökohta on yhtenäinen maa, eikö niin? Taiwan kuuluu Kiinaan, tämä lippu sinne. Vaihtoehtona on sitten joko toi lippu tai joku kolmas lippu. Niin haluaisiko ne käyttää tätä lippua mieluummin sitä kolmatta lippua? Ja mielenkiintoista on, että he ovat valmiit poliittisen vastustajansa Chiang Kai-shekin lipun käyttöön Taiwanilla. Tällä hetkellä Kuomintang-puolueen pro-kiinalainen puolue sillä tavalla, että ne hyväksyy yksi Kiina, kaksi hallitusta -periaatteen. Eli tämä lippu lähtee liikkeelle siitä, että tämähän on koko Kiinan lippu. Myöskin Pekinkiin kuuluva lippu, Chiang Kai-shekin lippu. Ja Kiinalle kelpaa se ajattelutapa, kyllä. Te olette poliittinen vastustaja meille, mutta me olemme yhtenäisen Kiinan takana. Heidän pelkonsa, kun demokraattinen puolue ajaa Taiwan, että tulisi oma lippu kokonaisuudessa, oma lippu, joka tarkoittaisi, että Taiwan irrottautuisi itsenäiseksi valtioksi kokonaan Kiinasta. Ja sen takia Kiinan kommunistit on jyrkästi tätä asiaa vastaan. Tämä on tosi kuuma poliittinen kysymys Taiwanilla tällä hetkellä. Nyt siellä on Kuomintang taas vallassa. Aikaisemmin demokraattinen puolue vallassa. Silloin kun demokraattinen puolue oli vallassa Taiwanilla hetki sitten, tämä oli erittäin iso asia tämä lippukysymys. Demokraattinen puolue ajoi omaa lippua sinne ja Kiinan kommunistit oli jyrkästi vastaan. Jyrkästi vastaan. Nehän on pitkälle integroituneet taloudellisesti nämä, että siellä on toista miljoonaa taiwanilaista asuu Kiinassa. Keskeisesti tämä Kiinan vientikasvuhan on lähtenyt Amerikkaan muualle liikenteeseen taiwanilaisten yritysten kautta. Että sehän on jännä kytkentä, mikä on taloudellisesti ollut, vaikka tämä poliittinen järjestelmä. Kyllä. Tämä on täysin kompa kysymys. Tämä on täysin kaikki ne vaihtoehdot, jotka tulisivat luontevilta. Ykkös tämä tai oma lippu, mieluummin kuin tämä Chiang Kai-shekin lippu, niin kelpaa kuitenkin Kiinan tai Chiang Kai. Joo, kyllä, nimenomaan. Joo, hankalia asioita, jos miettii nopeasti. Tässä on nopeasti. Australialle, Uudelle-Seelalle ja Angolalle on yhteistä, että hollantilaiset saapuivat rannikolle ensimmäisen eurooppalaisina maiden lipuista, joilla kansat yhteisymmärrystä se, ydinaseen vastaisuus on huolimatta, ovat merkittäviä uranin tuottajia. Mennään vaan tämän läpi. Hollantilaiset saapuivat ensimmäisenä Angolan rannikolle ja Tasman saapui Uuteen-Seelantiin, mutta Cook saapui ensimmäisenä Australiaan. Eikä, se oli väärin. Ydinaseen vastaisivat kaikki kolme. Uusi-Seelanti ei tuota uraania. Angola ja Australia, kyllä, keskeisen uraanin tuottajia. Niiden lipusta ja yhteisymmärrystä. Uudessa-Seelannissa järjestettiin viime vuonna kansanäänestys siitä lipusta. Labour ja monet nyt itse konservatiivitkin vastustivat tätä lippua. Ne olivat brittiläisiä. Samoin työväenpuolue Australiassa vastustaa tuota lippua. Haluttaisiin omaehtoisempi lippu Union Jack pois. Täällä Angolassa MPLA on puolueen lippu, jota oppositio vastustaa jyrkästi. Heti kun MPLA häviää vaalit, lippu vaihtuu. Eli siinä on kolme maata, joiden lipulla ei ole kansallista yhteisymmärrystä. Vähän niin kuin Suomen lipulla oli vaikeuksia 20-luvulla vielä. Se ei ollut yhteinen lippu meille kaikille. Sitten, Naurusaaret tulee ihan kompa kysymyksiä. Maailman pienimmässä maassa Naurulla presidentti Markus Stephen on huippunyrkkeilijä. Ei ole nimettyä pääkaupunkia. Lipun valkoinen tähtikuva 9000 asukkaan Tulivuorisaarta. Joo, se, että kaikki vastaa siihen, se on pieni maa. Se ei ole Tulivuorisaari, vaan se on atolli. Se on koralliriutta. Siellä ei ole ollut koskaan tulivuorta, ja se on Guanon kautta, se on se fosfaatti esiintymät on siellä. Se ei ole Tulivuorisaari, ja sen takia se on väärin. Tuo presidentti Markus Stepen on painonnostaja ollut. Maailman lihavimmat ihmiset on Naurusaarella. Se on nykyisen sen köyhän väestön piirre, tuo köyhä maa muuten, niin ihmiset on ylipainoisia. Kirkkaasti ylipainoinen maa. Niin täällä on ollut painon nostaja. Siellä ei ole pääkaupunkia ollenkaan. On, se on maailman pienin valtio. Vatikaanin valtio on 1000 asukasta, kyllä. Kyllä. Tämä on maailman pienin valtio sillä tavalla. Ja siinä on yksi maantie kulkee sen saaren ympäri. Ja siellä on lentokenttä on se, missä vieressä on parlamentti, presidenttipalatsi on siinä jonkun matkan päässä. Ei ole mitään pääkaupunki, kierrät vain saaren ympäri. Ei ole nimettyä pääkaupunki. Noin 9000 asukasta länsimäessä, missä mä asun saman verran asukkaita. Täällä varmaan joku kaupungin osa Jyväskylässä saman verran. En näytä tuota. Tällä hetkellä jossakin maassa on kaksi lippua, virallista lippua. Onko se Etelä-Afrikka Uusi-Kaledonia itsenäisessä maassa, Uusi-Kaledonia vai Bolivia? Tässä on ihan hauska tarina vaan ottaa. Uusi-Kaledonia, kyllä, siellä on kaksi lippua. Ranskan trikoloori ja tämä on kanakkien lippu. Se on virallinen lippu molemmat, mutta Uusi-Kaledonia ei ole itsenäinen, vaan kuuluu Ranskaan edelleenkin, vaikka se itsenäisyysliike on siellä aika voimakas siellä Karibian alueella. Etelä-Afrikassa oli yhtä aikaa Union Jack, tämä Etelä-Afrikan buurien lippu. Mutta se ei ole enää. Ne yhdessä meille poistettiin Boliviassa. Vibhala Morales, nykyinen presidentti, joka on Intiaan, ensimmäinen intiaani presidentti Boliviassa, haluaa tätä Inka-kulttuuria vahvistaa. Tämä on Inkoja vanha tunnus, tämä Vibhala värikäs lippu. Ja siellä on yhtä aikaa kaksi lippua käytössä. Kaikkialla virallisesti kaksi lippua koko ajan. Toinen vanha Bolivian lippu ja sitten perässä on toi Vibhala. Nyt tulee viimeiset kysymykset. 26. 10 osavaltioiden parlamenttien, siis Mikroniassa on maailman pienin parlamentti, 10 osavaltioiden parlamentin valitsema edustaja, 12 presidentin nimeämä heimopäällikkö, 14 vaalivalittu kansanedustaja. Se parlamentti on tosi pieni. Hauska, kun mä kävin siellä. Kurkkas ikkunasta, siinä se oli. Se on toi 14. 14 vaaleilla valittua. Se on, vaan haluatteko sinne kertoa, kuinka pieniä valtioita maailmassa on ikään kuin vakavasti. Tässä on vielä lisää esimerkki Karibialta. Nevis halusi 97 itsenäistyä Saint Kitsistä ja Nevisistä, koska saareille saluttu omaa lippua, ei saatu uusia paloita ja poliisiasemaa, Saint Kitsistä lähetetyt joukot syylliset raiskauksiin. Siellä sallitaan oma lippu pienellä saarella. Se on 23 000 asukasta yhteensä ja muistaakseni tuolla Nevisin saarella on 9 000 vai 8 000 asukasta. Se olisi samaa tasoa kuin tämä Naurusaaret. Saint Kitts lähetyt joukot eivät syyllistyneet raiskauksiin, vaikka se oli vallankaappausyritys, vaan sitä ruvettiin protestoimaan sen takia, kun keskushallitus ei antanut paloautoja poliisiasemaan. Tällainen kunnallispoliittinen syy olisi ollut, että maa melkein sirpa löytyy uudestaan, onneksi siitä ei menty siihen. Ja kaksi viimeistä kysymystä, eikö tämä on viimeinen kysymys nyt. Nyt mennään tärkeisiin asioihin, nyt tulee ne kaikkein tärkeimmät asiat. Joulupukki, kaikille tuttu. Totta kai joulupukin pitää asua siellä, mistä sillä on lähin matka kaikkiin maailman lasten koteihin, eikö niin? Sehän on selvä. Totta kai joulupukki joutuu optimoimaan sen etäisyytensä, miten hän liikkuu maailmalla. Onko se Kirgisia, Nepal vai Suomi? Älkää vastatko Suomi. Suomi on niin kaukana maailman keskuksista, että ymmärrätte heti, että se on väärin. Eikä se ole Nepalkaan, vaan se on Kirgisia. No, tämä on ruotsalaisten tekemä laskelma tietysti, kun ne halusivat ottaa joulupukin Beck meiltä, mutta ilmeisesti laskennallisesti Kirgisia on se maa, josta joulupukilla on kaikkein lyhimmät matkat joka ilta koteihinsa. No niin, tämä tietokilpailu oli rakennettu leikkisään mieleen. Siellä oli varmaan jollakin se viinipullo, ja jos joku sen todella haluaa, niin mennään tuohon ulos. Miten paljon teille, tuliko siellä vastauksia yli 14? Nämä on sen takia vähän hankalia ne kysymykset, ne on harhaan johtavia. Niin kuin se eka kysymys, minä avasin teille. Jos tietää vähän, menee väärin. Sen takia lapset tietää paremmin kuin te, jotka veikkaatte. Jos te vähän tiedätte, niin se kysymys tulee juuri sen takia, kun te vähän tiedätte, menee väärin. Koska se on tehty niin se kysymys, että todella se menee just harhaan sen vuoksi. Että tämähän oli pedagoginen juttu. Mutta tämä kirja sisältää paljon näitä yksityiskohtia maailmasta, mutta mä vähän yritin teille myöskin kuvata tässä samassa yhteydessä eri maiden toimintalogiikkaa. En niinkään paljon lipun kautta kuin vain osittain. Mutta liput on harvinaisen hieno väline kyllä oppia tuntemaan muita maita, kulttuureita, yhteisöitä, miksi ne tunnukset on tuollaisia. Se on tämän Haminan lippumaailman tarkoitus. Se oli tämän Teemun ja kumppanin järjestävä Luontosaarenkin tarkoitus, että liput teitä vähän innostaisi. Olette kiinnostuneita ja ensi vuonna me näemme kaikki Haminassa 28.5. tai sen jälkeen, kun vedetään se suurlippu sinne. Sitä ennen teidän täytyy mennä koteihinne, jotta te voitte lasten lapsillenne kertoa, vaari tai mummikin on ollut rahoittamassa tuota hienoa jättilippua silloin, kun se aikoinaan tehtiin. Kadutte sitä myöhemmin, jollette te sitä tee. Kiitos.